Hi, this is Benz.
Present, Abet here, and you're listening to Wow Chat!
Hello everybody!
Welcome to another episode.
Okay, ang guest natin ngayon
masyadong tahimik, masyadong mahiyain. So, medyo mag-extra effort
talaga,
tayo.
No?
Correct. Hindi kaya eh.
Introduce yourself!
Eh, kung na mag-intro, maganda! Sa'yo maganda, ha?
Kanya, mga sikat lang talaga yung mga celebrity na wala apelido, eh. Mm. Si Prince, si Snooki. Yeah!
Dolphy, Chiquito. Panalo, diba?
Oh, kilala, pakilala ka.
Okay. Ako na.
Oh, yes.
Miss Veluz.
Yeah, hi, I'm Veluz.
Sa wala Facebook, apelido. Veluz Reyes.
Eh, Veluz Puno Reyes.
Ah, Veluz Puno Reyes. Gagatang
tatay ko, kailangan may billing.
Diba? So, kamag-anak niyo ba si Rico?
Alam mo, gusto ko nga para sikat, diba?
Hindi. O si Dong Puno. Hindi.
Hindi rin.
Saan napunot ng nanay mo? Ang kasi may impact yung name na Veluz eh. I mean, bakit Veluz?
Naku, trivia to. Matuwa kaya tatay ko. Alam mo, seriously. Yung Veluz, last name yon nung last na girlfriend ng daddy ko bago yung mommy ko.
Okay.
Ano ba yung mommy mo? Ang mommy ko ang pumili. Kasi diba sa Mapua, everyone calls themselves by last name. So, ang tawag, Veluz, ganun. Parang, ito yung girlfriend to ng dad ko. Tapos, ang mami ko, gandang-ganda rin sa name niya.
Wow, sabi so walang hang-up ang mami mo.
Sabi ng mami, kailangan V. Kasi lahat kami V eh. Vergel, Victor, Vener, Vivian. So, gusto mo ng Veluz. Uh-oh. Sabi niya, ang ganda. Sabi ng daddy ko, wag yun, hindi ko siya masyadong love. Kainis, di ba? Hindi ko siya masyadong love. Yun.
Lalaki ako. Hindi niya sasabihin sa asawa niya na love niyo, di ba? Pinakalan na nga
yun, eh. Yun, ang gusto talaga ng mami ko kasi nga V. So yun, nung wala pa rin kaya nalike it.
Hindi mo siya gustong hanapin, yung ex-girlfriend ng tatay mo?
Na-meet ko pa! Oo, na-meet ko pa siya.
Ninang mo?
Hindi. Elementary ako, na-meet ko pa siya. Parang nagtatrabaho siya somewhere sa may city hall, sa city engineer's office. Parang gano'n. Nung na-meet ko, buko mo lomo. Hindi ko na sasabihin yung first name. Tawas ko, mami, may anak na ikakasal, no? Mami, ikaw ba? Yung taga-papuwa ka? Na-enjoy. Hindi ata karapat dapat.
So yung Veluz, parang gusto mo na yung name na yan?
Gusto ko bata, na siya. Bata. Actually, maski ng bata ko. Tsaka tinanong ko si mami. Sika mami, ano yung ibang mong options noon? Vanessa. Parang? Vanessa. Bagay na bagay. Isa. Ako yun. Di ba? Okay na yung Veluz. So, happy na ako. Siguro mga high school ko siya na-appreciate.
Bakit mo ginamit ang Veluz? As hindi mo din na yung the whole name?
Hindi, first natin nakilala si Veluz. First ko narinig si Veluz, ano ka pa?
For seeds, yes.
Seeds, yes.
Oh, at initially kasi, I wanted talaga several designers for that label.
Okay.
Kasi parang, well, yung long dream namin, no, ni Rene, when we were thinking about it, was, I'm going to have a shop, no, or a studio, where there are several designers. And then brides come in, tapos they will be, each designer will be known for a specific look, no? Okay. Tapos, syempre, kung ikaw yung bride, you want an avant-garde na gown, you go to a particular designer, no? Parang mga ganon.
Okay.
And then parang, so syempre, yung una kong tinawagan yung mga classmates ko ng college, no, na parang,
UP, di ba?
Yes, UP Clothing Tech, no? So parang yun, sinabihan ko sila, baka interested sila to join in. Yun, okay naman sa kanila, but, you know, I mean, several things happened, hindi rin siya masyadong nag-push through. Tapos yun na, tapos I started, parang, you know, parang naging known na siya as a Veluz, no? Tapos sabi ni Rene, we might as well use just the Veluz. Kasi I wanted, si Rene nag-coin nun eh, yung Veluz Bride for the blog. Ako pa nga nun, parang, ang yaba. parang, I like it. I like it. Naman nun noon, si Rene talaga yung nag-coin nun. Nung una niyang ginawa yung blog was, nakalagay talaga the Veluz Bride. Ako parang, ang yaba.
So si Rene may say pala sa
business.
Sa business.
Actually, alam mo, ako nga yung creative lang eh. Alam mo yung ako lang yung, nung una namin ginagawa yung business, no? Si Rene talaga may i-present siya ng mga flowchart. Pero alam natin ang bottleneck. Ako parang, yan? Saan? Ano yan? Hello, di ba? Magda-drawing lang ako eh. Tapos siya parang, hindi, dapat may ganito ka eh. Dapat may ganyan ka. May ganito nga, may ganito ka. Tapos back then, kasi both of us were struggling eh. No? Parang he was starting his farm. I was struggling this. I was struggling with my business. Tapos sasabi ni Rene, parang hindi namin ma-jive. Kasi hindi kami makapag-concentrate on one. No?
Okay.
Then I went back to employment. Kasi nga, oh my God, ang konti-konti ng kliyente ko, no? As in,
anong year yan?
This was after the wedding. Immediately after. Kasi before
when
the wedding.
When did you get married?
1998. 1937. Kainis, Benz. Awa, ano, matanda lang sa personal. Mukha ng bata. 1998 kami. But prior to that, no, we were supplying Rustans, no, tsaka yung ibang specialty stores ng mga children's clothes.
Kailan ka graduate?
93 to 98
talagang
no 93 to 95 I worked pa for a German catalog. It's a mail order catalog.
So basta everything to do with clothing.
Yes, kasi clothing tech ako eh. Tapos hindi ako lumayo talaga. Yun lang talaga yung ginagawa namin. Tapos nung so I entered as a merchandiser for I was handling French buyers, no, lingeries, children's wear, sportswear, tapos some German buyers also. Tapos yun, they come here, tapos buy stuff, tapos they sell it on the mail order catalog, parang ganon yun. Tapos after mga a year and a half, sabi ko gusto ko na nang mag-solo kasi gusto ko talaga eh. Yun, alam mo yun, eventually I'd really want to do it on my own. Okay. Tapos yung parang feeling ko nung okay na, ang dami ka nang natutunan, sabi ko it's time to do this, no? Tapos actually, even before I left Kuela, I was already making samples for stores. So parang nakakahiya kasi I'm getting calls na eh dun sa office namin. Kasi, parang masyadong cellphone nun, konti pa lang meron. Tapos tinatawagan ako dun sa office. So parang nakakahiya, di ba? So yun, so I decided to, you know, do it on my own. Tapos si Rene, nagsisimula na yung farm niya. No? So okay naman yung farm, okay naman. Pero ako yung talagang struggling, no? As in, wala ka pang sweldo. Tapos wala silang masyadong ginagawa. Ang dami ko mga bagong kurtina eh. Ginagawa yung sobers. So, kung wala ka tropilo, gawin mo, di ba? Kasi wala silang gagawin. Even, you know, I mean, yung dalawang sewers ko na yun, I love them dearly. Kasi kahit na, alam mo yun, mahihiya pa sila, tapos sasabihin nila sa akin, parang, wala namang gagawin, hindi na lang muna kami papasok. Hindi, gagawa ka punda, di ba? Kapunda una, ang kurtina, di ba? Mga mami, ang daming bagong kurtina.
So, anong year to?
Ito yung mga 95, 96, 97. Okay. Pero noon, meron na akong mga paunti-unti. Na, yes. Kasi ginagawa lang namin, puro samples eh, for Rustans.
Yes.
Tapos lahat ng production ko noon, naka-subcon.
Okay.
So I have several subcontractors. So puro sampling lang ang ginagawa.
Okay. Yun talaga ang ano nila.
Yung three have two sewers lang. Actually, yes. One pattern maker and one sewer.
Oo.
Tapos yun ah. Tapos anong, meron akong mga yan? Ginagawa. Pambata. Mostly pambata. Tapos ang ginagawa namin noon was, meron akong friend na ikakasal. So, kasi magaling naman ako mag-drawing, magaling ako mag-design, di ba? May talent ako, te. No? So, sa akin nila papagawa yung damit, no? Tapos gagawin ko naman yun. Tapos may makaka-attend ng wedding, tapos may makikita. Pero, my God, siguro first year ko na nag-full blast ako ng wedding gowns, siguro mga lima. Hindi, mga tatlo. Mga
so, anong year naman na to?
Mga tatlo. Mga 98 na to, when we got married.
No? Yeah. Kasi asal mo, ikaw gumawa ng gown mo?
Oo, ako. Tapos syempre, pareho kami walang pera. Sabi ko rin, gusto ko talaga magpinya. Ah. Sabi nila, mahal yun. Sabi ko, kahit walang burda, kahit walang bidding yan, basta pinya. Ah. No? Basta gusto ko talaga magpinya. Kasi kung hindi, magtana na tayo. Di ba? Kasi talagang...
Pwede ba kami makahingi ng picture na yan?
Kung... Sige. Sige. Measure my waistline ko. 23 lang to. Naman. Carry on. And then, tsaka back then, lahat ng pinya, pag sinamang pinya, Filipiniana, diba?
Mm.
Tapos, so, syempre ako, city graduate ako, so alam ko yung mga kaklase ko will be looking for something new.
Yeah.
And, you know, I mean, hindi ako pwedeng mag-embellish kasi hindi, kilala naman nila ako eh. At saka
ano, starting ng career mo yan, kailangan nilang makita yung work mo.
Oh, pero... Hindi pa yun eh. Nung kinakasal ako, hindi yun ang objective ko eh.
Okay.
Actually, ang objective ko talaga nun was to come up with, you know, a gown that will, you know, personify me eh.
Yes.
No, kasi kilala nila ako eh. No, at the end of the day, that's what matters eh. Kung so, ano ka.
So, anong ending? Anong itsura nung gown mo?
I had a very, very simple gown. Wala siyang beading. Very, very low no yung neckline na square. I've always carried square necklines beautifully. Beautifully, ha? Anyway, no, but yun, it's a, tapos square neck, tapos malalim din yung back, no, tapos yun siya, tapos may cap sleeves, the night before pinakabit ko na, ayaw talaga lumit yung braso ko eh, no, so yun, kinabitan ko na, tapos fitted, it's a corset.
So, kung gusto mo masunod sana, sleeveless, gano'n ba?
Well, actually, alam mo, high school ako nakita ko yung gown ni Grace Kelly, sabi ko, that is the epitome of a wedding gown, really. Sabi ko, sobrang ganda ng gano'n yun. Pero naikakasal na ako, hindi ko pwede isuot. Sabi ng mga classmates ko, bakla ka! Isuot mo! Diba? I mean, they will not believe me, okay. No? Kasi hindi ako yun eh. I mean, maglo-long sleeves na lace, no?
Mm.
So parang, no, nung time na yun, ginawa ko talaga yung tingin ko bagay sa akin, no? It had no embellishments, no? Very, very simple, but very, very modern. Kasi, ano siya eh, yung pinya nga was known to be for Filipiniana gowns eh. Yes. Intricate embroidery, kalado kung kalado.
So, ito, you would say it's not a Filipiniana gown what you wore.
Yeah, no, definitely it's not. But it was in pinya. Tapos lahat ng mga, yung mga classmates ko, no, was like parang, walang yak, anong ginawa mo din sa pinya? Mga ganun. But they all loved it. No, they all loved it. It made a statement talaga. No? It was beautiful. Looking back, tinatanong nga ako niya, I get that asked a lot na parang, will you do that again? For me, yes, that will still be the same gown.
That will still be
the same gown. Kasi yun ako eh, yun yung personality ko. Hindi naman ako fussy talaga with clothes eh, no? Kasi yung ganda ko naman. okay, wala
rin. Pinya kasi mahal, pwede na.
Parang yun, so parang, yun siya, parang sobrang simple lang siya, tapos ang ganda lang niya.
Kalala ko, nung with Benz and I first heard of you, nung maliit pa yung community ng WOW, si Joanne.
Joanne.
Alam ko nga, Seeds eh.
Yes.
Paano ka nakilala ni Joanne?
Actually, it wasn't through me pa. Kasi diba there are several designers.
Yes.
It was through Jet. Jet used to work for Maidenform before.
Okay.
Tapos na-meet niya si Joanne through a mutual friend. Tapos yun ha, tapos pinakilala niya. Tapos syempre, dahil supposedly si Jet yung mag-handle sa kanya, yung initial designs. But Jet already had a job eh. No? So parang part-time. So walang choice si Joanne but to communicate with me.
Yeah.
No? So ako na rin yung nag-handle nun sa kanya. Tapos she was very specific naman with the design. No? Tapos I just fitted her. I fitted everyone else. No? Pinupuntahan ko pa nga siya nun sa apartment niya. Kasi back then, yung mother-in-law niya was still rent, you know, I think they own a townhouse in Valle Verde. And then she was renting an apartment sa may Makati. No? Tapos magpa-fitting. Tapos yung parang mga weeks prior to the wedding, tsaka palang nagdatingan yung mga abay niya. So there was even one bridesmaid that I fitted sa restroom ng Rustans.
Ano to? Really?
Yeah! Ako na, ay, naman. Siyempre, wala kang kliyente, no? Kung bigyan ko ito ng 12 sketch, carry lang eh, di ba? I was working hard para ma-please mo yung bride, no? Para mag-continue. Tsaka, konti pa ng kliyente ko eh. Kaya ko pandawin yun, no?
Yes.
So, yun, tapos may baby ako, tapos I was breastfeeding my kids, no? So, parang noon, sobrang dami kong ginagawa na outside of work, actually, no? But at the same time, yung work mo ang konti lang, no? So, parang very mobile ako eh. So, punta ako, tsaka wala pa kami office eh. Puntahan ko sa CR ng Rustans, meeting kami sa coffee shop, no? Cafe Breton, no?
Okay.
Kamusta naman lahat ng pancakes? Natikman ko yan. Tapos yun, punta kami ng Cafe Breton, no?
Yeah.
Para makipag-meeting with clients. Kasi wala, there's nothing to show, eh.
Yeah.
Nothing to show, yeah. I was still building my portfolio, no? Na, alam yun, looking back, I feel so proud of it, no?
Yeah.
Nagdinaanan ko yun.
Gano'ng katagal yung time na yan?
Ay, mahaba. It was, basically, every time they ask me how long that was, no? It was 7 years of total anonymity.
Really?
As in, walang...
Ano nangyari? Bakit ka biglang kilala na ng buong mundo?
WOW was very, very crucial. It was very important. Because I didn't really join bridal fairs. Ang konti lang. Kasi ang mahal. No? I can't really afford it back then. Tapos, ang dami ko na lang din talagang bride na naka-attend lang ng wedding. No? Naka-attend lang ng wedding ni ganito. Nakita yung ganyan. Yung sa WOW, it was... Ang turning point ng SOA was 2005 talaga.
Okay.
No, after I won.
Si Joanne kailan ba? 2001?
2002
siya.
No. February 2000.
Okay.
Yeah, 2000 or 2002. Basta 2000.
2000 yun.
2000. Kasi ano siya eh, yung sa numbers.
Alam ko rin na.
2020, 2000.
Early siya na member ng WOW.
Yeah, she was one of the very first. Tapos, yung kay Joanne nun, hindi pa kasi siya masyadong, well, she was very active, pero yung mga pictures noon, ang konti pa lang din naman ng WOW noon, I'm sure.
Yeah.
So yung circle niya siguro, hindi ganun kalakas yung impact doon sa circle niya.
So sino
niya.
Sino yung next
introduce sa WOW?
Sa akin, it was Autumn. Sa akin, it was Autumn.
So,
kasi Autumn,
malapit ka talaga sa mga taga Sydney, ha?
Yeah, I know, right? Meron si Autumn, Yamite, no? anyway, si Autumn kasi, parang I think, sabi sa akin ng isang bride ko who got my name through Autumn was, Autumn ang feeling niya, she's a very stylish girl, no? Tapos I think, nung inintroduce ni Autumn, who the designer is, was, sabi niya, this is my non-negotiable, and it was me. No? So parang it caught attention. So parang before she even got married, I was getting inquiries na from her circle.
Yes.
Tapos yun na, tapos it was Carol. Shiny Happy. And then, si Carol. And then, I made her wedding gown. It was in Pinya. And then, parang, I don't know, no, yun lang ang sinabi sa akin. She gave a very, very good review about me. So, mm-hmm. yun na. From then on, ang dami na. And she got married even before Autumn.
Mm-hmm.
And then after nun, bago pa yung wedding ni Autumn, ang dami ko na nakukuha ang inquiries, no? Mm-hmm. Yun talagang parang wow, no? Parang ang dami ko na nakukuha ang inquiries, no? Parang, yes. Ay, hindi ko na ito kayang sagutin lahat. Saya-saya na eh, no? Parang, yun. Tapos parang, ano to? Parang ano yung circle na parang, yes. nirecommension ni ganito. Tapos ang dami nang tumatawag sa akin for, you know, for setting an appointment, etc. Mga ganun. Mm-hmm. Tapos yun, after nun was, I won the Supplier of the Year. Yeah. But back then, you know what? I only had less than 30 brides when I won the Supplier of the Year.
Hindi, so, and even that type mga pending na, mga
yes,
ano,
nakabook. Yes, and even I was surprised no, na ako yung nanalo. Pero happy, di ba?
Haba ng hair.
Naman! Tarintas mo dyan, no? Pero yun siya talaga, sobrang happy no, nung ako yung nanalo. That somehow after nun kasi, ang feeling ko ha, parang, you know, I do not need to prove anything anymore eh. Parang ganon. Parang kasi every time, the wedding gown is so crucial eh for a bride, no? Mm-hmm. Sobrang critical. That's probably the most expensive dress they ever have, no?
Yes.
That's the most photographed dress they'll ever have, no? Tapos it sets your mood eh, no? I mean, ang daming nagsasabi sa akin na parang, oh nga, parang you're gonna just wear it once, no? Just once.
Mm-hmm.
Yeah, but, you know, I mean, it's 3,000 pictures, at least 3,000 pictures. No, ikaw nga pag hindi maganda yung suot mo sa araw na yun, ay magpa-picture, eh, 'di ba? Pero pag ang ganda, tag me. Like, 'di ba? Like ko 'yan, 'di ba? I mean, it sets your mood for the day. Tapos yun siya, yun yung damit mo talaga na may immortalize, eh.
Mm-hmm.
No? More than anything, more than any dress you'll ever have. Yun talaga yung may immortalize. Nice... Sobrang
What's
and the... clothes, yung damit itself is something personal. Uh-huh. Ikaw, hindi mo, you will not allow anyone to pick up your dress. Diba?
Paano ba pag umbray pumunta sa'yo, they have a clear picture na what
ay,
they
want? Ay, no, bago no. sila makapunta kay Veluz, mahabang proseso yan.
Naman.
Okay.
Ay,
ikwento. Naman. Oh, ikwento yan.
Okay lang. Well, tatawag muna sila.
Okay.
Kailan,
okay.
Kung tatawag sila.
Kailan pa naging ganyan yung system? Kumbaga, kailan umabot
ay,
sa
before.
Point?
Before.
Hindi, kailan mas umabot kino... sa point na, kasi sa sobrang dami ng booking na you have to turn down so many already.
Yeah,
parang kailan naging ganyan yung ano?
Actually even before nung kasi nung time na siguro mga 3-4 years ago na ganun. Kaya lang naging parang sobrang hype kasi I declared dun sa blog ko that I'm closed na for 2010.
Mm-hmm.
No, so parang biglang nagkaroon ng panic thing.
Yes,
but
so,
then again,
ato,
this is an opportunity to explain. No? When I closed it, that was January 10, 2010, when I closed the entire 2010.
Okay.
Back then, I had 120 brides. No? And if you're going to call at that time, the earliest appointment Jerusalem can give you is March, third week of March.
Loka ko nung nalaman ko yung system.
Diba? Third week of March to be able to, you know, to talk to me.
Yes.
Nakakahiya. Ako personally, nakakahiya. So even if hindi ko pa nakukuha yung target namin for the year, I closed it. Kasi from that week to March 25, I'm supposed to meet up with 60 brides. Paano ko mag-confirm lahat yun? Naloka naman akits. Di ba? Parang 180? Oh my God! Di ba? Pwede ito dalawang taon, di ba?
Ano ba? Normally ba? Ano ba? Nag-average dyan? Ano ba? 120? Most likely, ilan ang magbubok dyan?
Hindi, 120 nakabook na may 60 pang may appointment.
Ah, yung 60 na may appointment. Doon sa 60.
Well,
60.
60? 58? Hindi, yung yun. So, I'm meeting 60 more brides.
Yes,
no?
Yes,
so, nakakaya. More than the filling off of my production, it's, you know,
yung parang,
tatawag ka sa akin, di ba? Tatawag ka sa akin, tapos 2 months kang mag-aantay.
Yes.
Diba? So, parang nakatenga, nakapending yung wedding na dali niintay
exactly.
Yung appointment mo.
Paano kung hindi niya magustuhan yung gagawin ko?
Yes.
Di ba? Paano kung hindi kami magkasundo? No? Mamaya hindi, you know, I mean, sobrang hindi pala kami pareho ng taste o mapamahal pala, hindi tama dun sa budget
yeah.
niya, no? 2 buwan siyang nag-antay, so 2 buwan ang pinatay ko na sa kanya.
Yes.
So nakakaya, so I had to close it. Di ba? Parang, tapos, at the same time, ang kaya ko lang talagang kausapin in a day, no? I have fittings also eh. No, I have fittings, hindi lang naman puro inquiry yun in
yes.
a day. Ang kaya ko lang talagang kausapin, 3 tao, 3 new inquiries lang.
Okay.
Ang kaya ko in a day. Yung ika-4, I swear, hindi ko na siya naririnig. Promise!
Pagod na.
Umiikot na talaga yung, alam mo yun, hindi, na sobrang unfair kung hindi ko siya pakikinggan.
Yeah.
Dahil hindi naman niya yung choice eh, na maging pang-4 siya for the day eh.
Yeah.
Diba? So sobrang unfair kasi talaga hindi ko na siya naririnig. Yung kamay ko na nanginginig na. Diba? Tapos parang kahit, hindi ko na nga siya kayang hawakan nun eh. Diba? Tapos yung sasabi kang, umiikot yung paningin ko eh. Diba? Kahit ano bagay sa'yo, diba? So, sobrang unfair. Sobrang unfair. So, sinabi ko nun, i-close na natin yung 2010. Kasi, ang dami na eh. ang dami na. Yung 120 nga, happy na ako dun eh. Uh-huh. Eh, meron pa akong 60 na kakausapin. So, okay. From, tapos every time naman kasi, we you know, I check naman the monthly bookings, no? Parang tapos, kung napuno ko na tong buwan na to, so, sana na natin yan. Kaya may wedding ako ng Sabado na yan, o wala. Basta meron na ako nitong certain number of brides for that month, I close it.
Yeah.
Diba? So, para fair for everyone.
Yun nga, back to my question. So, paano yeah. yung, anong normally kunyari dapat ngayon, ba? Ano ideal ba? Pagpunta sa'yo ng bride, completely wala siyang idea dapat? O dapat meron na siyang alam kung ano gusto niya? Na.
Alam mo, nakakatawa yan talaga. No? Parang, minsan, ako gusto ko talaga meron silang dalang pegs. Okay. Na, meron silang dalang pegs. Hindi pa kailangan yung gown eh. Something that will introduce them to me. No? Parang may bride ako
ano
before.
Ano mga type mo
sa bride? Ano yung mga type nila. No? Okay. Kasi more or less naman, there's a certain character naman that you associate with certain, you know, preferences eh. No? Parang kung conservative to, kung gusto nito maging prinsesa, alam mo na ito yung mga gusto nitong bulaklak, ito yes. yung mga gusto nito na venue. Minsan venue pa lang, alam mo na more or less kung ano yung personality ng tao eh.
Ah, no? So, okay.
Sabihin mo na agad sa akin kung saan ka ikakasal, wag mo naman yung wala pa akong venue eh. Hindi, sabihin mo na sa akin kasi para alam ko na more or less yung taste mo. Mm-hmm. No? Kasi at the end of the day, what is most important is I'll be able to reflect your character eh. Mm-hmm. No? I mean, your wedding is not the time to pretend you're someone else.
Yes.
No, you should be very, very honest to yourself. At the same time, your wedding should reflect you because the people attending the wedding are the people closest to you and knows you by heart.
Mm-hmm.
Diba? So parang dun ka pa ba magpe-pretend? Diba? So dapat, pagdating mo sa akin, alam mo na kung saan ka ikakasal, alam mo na more or less kung hindi kailangan sa gown eh, kahit nadalin mo lang sa akin yung preferences mo, like your color, the look that you want, no, hindi kailangan ito yung gown eh,
okay.
No, na gusto mo eh, para gusto mo ba tong detalye na to, gusto mo ba tong cut na to, no, what fancies you, it helps mm-hmm. me a lot, kasi, pero minsan, meron akong mga bride na pagkakita ko pa lang, alam ko na more or less eh, the way they dress up, no, yung character nila, kita mo na agad eh,
okay.
Sabi ko nga sa'yo, very personal ang clothes eh,
mm-hmm.
no, no one will pick naman your dress for you eh, no, so minsan pag may dumating sa akin na naka, you know, plunging neckline, alam ko na gusto nito bold, 'di ba? Yung mga ganon. Alam mo na more or less kung okay. kung alam mo na the way they talk, the way they move, more or less kung ano yung character na nila.
So with you, first meeting, getting to know you, or may sketching na yan?
Ah, may sketching na. The first meeting kasi normally my staff will ask sino yung photographer, sino yung videographer, sino yung makeup artist, video, venue, time, no, mga ganun. Tapos, pag nag-usap na kami, normally I ask, do you have any preferences, no, para I can consider that too. No, pero means, when they show me their preferences, they'll explain din naman eh, more or less kung ano yung gusto nila. And then I check their figure, no, and then I tell them what will suit them. I sketch.
Gano'ng katagal yung meeting na yan?
An hour usually. Tapos, pag gagawin ko yung sketch, tapos explain ko, pa-present ko yung materials, no, but then again, I always right, end then, it then,
with... Nakakagawa ka na ng costing?
Ng, oo, kasi may cost sheet ako talaga eh, na fix, no. Meron akong Excel file na ginawa ni Rene. Pero yun, naka-Excel file siya. Tapos, ini-input ko lang yung materials. Tapos, nilalagyan ko ng value, syempre, yung difficulty nun, no. Tapos, yun na. Tapos, bibigay ko na sa kanya yung cost. Tapos, I'll let her decide later on. I'll tell her na lang if you...
May time siya, parang I'll give you how many days?
Actually, wala akong ganon.
Ah, wala?
Yun ang pinakamahirap sa akin, especially for December brides. Mm. Kasi twice ako napaganita ng mommy dyan eh. Na parang she talked to me January 2010.
Mm.
And then she confirmed March 2010 for a January 2011 wedding. Close na ako eh when she called. So, hindi ko na, sinasabi ko na agad, wala po akong ganong deadline. As soon as I've completed filled up
okay,
the month
okay.
I'm done, no,
so
kasi
nun,
I cannot naman wait for her, no, yes. Like yeah. Ilang beses na ako na ganyan, dati I pencil book, no, parang ito sinara ko yung date na yon para sa kanya, tapos hindi naman pala yung ilagay isa, hindi natuloy yung kasal, yung isa didn't even have the courtesy to call me and tell me she's not pushing through,
yeah.
No, booked with another supplier, so alam mo yun, naipit ko na yung date for her,
yeah.
So para just to be safe, sinasabi ko na agad, tita, wala po akong ganun.
Pero until the day na nag-inquire siya sa'yo, yung date na yun,
oh yes, definitely. Like, kasi nga, some wait for about, what, 2 months?
Okay,
So from the time that they call, kasi minsan it brings panic eh, no? Parang baka maunahan ako kasi ang layo pa. No, from the time that they call, I'm blocking the date for her. No, tapos until the time na nabigay ko na yung sketch, then she has the option to refuse me na.
Okay.
Diba? And the
costing
too. So,
hindi ba parang lugi ka na ba, you have a sketch, nag-inquire kami ni Benz, may sketch na siya. I go to another designer, gusto ko yung sketch mo, pero hindi kita afford. But, nangyayari
yun. It happens. So, you know, I mean, kasi ako, ngayon na hindi ko na pinapadala yung sketch, dati pinapadala ko. Kasi I need to put notes also.
Ah, okay. No?
So, it's not just because I don't want to give her the sketch, but because I need to put notes also. Kasi I talk to what? 3 brides in a day, no? Baka makalimutan ko kung ano yung dinaldal ko sa kanya. So, I need to put notes after. Pero, lagi ko rin sinasabi sa kanila, alam mo yun, yung sketch na yun is basically done on the assumption that I will do it eh, and my production staff will do it, no? So yung embellishments niyan, no? Ako yung nakakaalam eh, and that I don't think you can copy eh, no? So okay lang yun sa akin, sketch lang yun eh, hindi naman yun masyado. It's the details naman that matters, hindi naman yung,
okay,
hindi naman
tapos,
yung basic sketch.
Kunyari, nag-confirm siya, nag-meeting kayo, kailan na kayo next magkikita?
She'll be given a work schedule. All my brides get a work schedule, even if they're overseas, no? Once they confirm, Jersel will email them the confirmation letter. Nandun yung first fitting, second fitting, third fitting, fourth fitting. Para, kasi that guides me eh, also in production. Uh-huh. Hindi lang sa kanya, hindi lang yung peace of mind niya, pero yung sa amin din. Alam ko na ganito na karami ipifit ko on this day. Hindi ko na kayang magpasok pa dyan. Kasi pinaplot na rin yun ni Jer sa calendar.
Pero so, ideally, gano'ng katagal dapat yan? Yung like yung first meet, yung unang tawag nila? Like,
it depends on the month that they're gonna get married. Oh, so laging let's say, ganun. Kasi like, December ko, noong 2010, punong-puno na yung December ko eh. Punong-puno na yung last quarter. Pero ang luwag-luwag pa nitong nung third quarter. No, meron akong isang, depende yun sa kung kailan sila ikakasal.
For December brides, gano'ng katagal dapat?
Dati, okay pa sa akin kahit gano'ng kakaaga mag-inquire. Okay. Pero now, I've limited it to 18 months before the wedding.
For December brides?
Yes, for December. Kasi nga, dahil sa sobrang dami ng December, ang nangyayari, nauuna ko pa silang entertainin. Like, I'm getting inquiries for December 2013. Kaya kung magpapalit pa ng presidente, hindi mo alam kung mangyayari. Pag girl, di ba? Parang wag naman. No, so parang, mag-iiba pa ang peso value, di ba? Parang, so yun sa akin, ginawa na namin na 18 months prior to the wedding, ang earliest inquiry, para lang ma-prioritize mo rin yung mas maaga yung buwan.
Okay, the latest. Anong latest na pwede? Alam mo, on a lean month, like August, let's say August. So ano yung parang pinaka kaya?
Isang
linggo. Kaya ba ng 1 week? Kaya ba?
Hindi.
As in, super, ano yun, super nagpapakawat. Ilan yung
kaya na parang komportable ka?
August, okay pa rin. For August, September, May is good.
Ah,
tawagan
really
mo ako ng May for August, September, you know, take your chance kasi baka open pa yon. Ang konti lang talaga ng kinakasal eh, July, okay. August, September. Hindi ko lang gusto ng rush, although kaya ko talaga gawin yon, na ganun lang kaikse, no? Lalo na kung yung hindi naman siya masyadong embellish, no? Mm-hmm. Kaya mo nang mas maiksi doon eh. Ang tanong
kung maganda
lang,
story, mas ka-embellish kaya niyo.
Oo nga. Alam mo, emotional ako eh. Ganda mo lang yung kwento mo, pwede na eh. May mga ganun talaga.
Yes,
no?
Like, yes, yes.
May isa ako na February, mayroon ako isa na May wedding, no? Tinawagan niya ako ng Feb. Puno na yun eh, actually. Ako, hindi yata ito dapat. Hindi yata ito. But anyway, bug na kayo.
Isama natin ito, mas interesting.
God, baka lahat ng mga sad story marinig ko na, no?
Go.
Anyway, pero yung sa kanya kasi, parang the 2 years na raw niya akong sinusubaybayan, no? Okay. Yung blog ko, lagi niyang tinitignan, no? Alam niya kung ano yung mga, pwede pa nga niyang pangalanan lahat ng bride ko, mga pinost ko, okay, mga gano'n, no? So parang, yeah, anyway, tapos yung father niya was diagnosed of cancer.
Okay.
No? So parang, so mapapabilis yung kasal nila, so gusto niya, gawin ko yung damit niya. Yeah. How can you say no?
Yeah.
Diba? How can you say no? Na parang yun yung dream niya, tapos makita siya nung dad niya na mag-walk down the aisle. Malalagang hindi rin umabot yung dad eh. That
really?
Week before the wedding, hindi rin umabot. So, what can you do, no? What can you say? Parang, yun, may mga ganun eh. No,
pero marami rin naman storya na, ano eh, may na hindi rin talaga mapagbibigyan na eh. So, correct. Hindi rin lahat ng storya.
Exactly. Tapos meron akong isang bride na, you know, talagang hinahanap ko pa nga eh, yung email niya eh. Na parang 2 years prior to dun sa wedding niya, nung tumawag siya sa akin, it was for December. Tapos sabi niya, parang 2 taon na siya nag-iipon para sa akin.
Wow.
I mean, how can you say no? Di ba? Hindi, bukas siya. Ano mo, bukas? Bukas yung, alam mo, ang luwag pa. Di ba? Diyos ko naman, ba't ba naman nasabi yun? Saan mo narinig yung balita? Di ba? How can you say no? Di ba? Parang,
yes.
Hinanap ko yung email niya, tapos pinadala niya sa akin, na tinanong niya kung ano yung rate ko.
Yes.
Tapos ang masakit pa na, syempre iba pa yung rate mo nun. But then again, how can you say no?
Yeah.
Diba, how can you say no? Na nun pa siya nag-inquire sa akin, tapos pinilit niya talaga, nag-ipon siya. Ay, hindi naman to, alam mong, when you look at the suppliers, when you look at the venue, alam mong parang, pinilit niya talaga eh, na mm-hmm. ma-afford yung gown eh. So, how can you say no? Diba? Parang, hindi ko naman yun kaya.
For you, anong...
Sila, iyak muna ako.
O, diba? diba? Lima, may ganun talaga eh. Sa,
diba, bride. Normally, bride sumasama sa groom, tama?
Yes.
Okay. Pero nakaka-interact mo rin yung mga groom? Mothers. Yung mga mothers.
Ah, yun talaga panalo, mga mudras. Okay. Alaman,
so, sino mas gusto mo? Sino mas pinakamasarap kasama? Yung mother of the bride or mother of the groom? Sino mas madaling...
Sino mas madali? Magkaiba,
sino
magkaiba.
Lang, sino mas nakakatakot na lang?
Yung mother of the bride.
Mas nakakatakot ang mother of the bride?
Yung mother of the groom, isa lang argument namin nun mostly eh. No? Presyo. Tapos hindi yun masyado into the design. Tsaka normally, kung yung mother of the groom ang picky with the design, yung bride palang picky na eh. Sasabihin na agad niya sa akin. So parang okay. Hindi na ako na nakakausap ng direkta yung mother of the groom. Yung bride ang magsasabi. Pero minsan, meron ding isa na ganun ko sabi ng mother of the groom, ganto. Alam mo kami na lang mag-uusap. Di ba? Parang kasi mas madali eh. No? Para marinig ko na lang. I love mothers. Honestly, pag meron akong bride, yun na, na hindi dinala yung nanay niya on the fitting, minsan nga nire-request ko pa, alam mo, dalhin mo ha. Kasi there are really cool brides no, na who pretends no, na, no, I couldn't care less kasi magkaiba kami ng taste, etc. Mm. Et but I've seen it eh. On the wedding day, pag yung mommy yung sumibangot at hindi nagandahan dun sa gown, kahit anong cool nung bride, she'll be affected. Kitang-kita mo sa mukha niya that she'll be affected. And that alam I respect.
So you have to please then the mother of the bride?
Because it affects the bride. At okay. The end of the day, I want to make her happy.
Okay, no? Yeah, of course.
Yun yun eh.
Isa sa mga reason kaya gusto ko ng vlog, ng podcast, kasi na-learn ko from your vlog na yung moment ng door.
Yeah, kasi the
best. Kasi hindi ko alam na may ganyan-ganyan. The kapag best, ako dinanan ko, wala lang yun. Parang, dahil sa mga, feeling ko, there's so much to learn
yes,
from suppliers.
Yes, yes. No? Oh. Tapos yun talaga ang pinaka-critical point, no? Yung when the door opens, naman, dyan talaga pinaka-happy. No, yan, dyan mo talaga makikita yung bride eh, at her rawness. No?
Yung... Saka biglang tatay yung mga guests niyan eh. Yes! Titingin bigla eh.
Parang huwag ka nang nervous yun. Lahat lang sila nakatingin sa'yo eh. Dami mong bisita, parang lahat lang nakatingin sa'yo. Huwag ka nang nervous yun. Kaya mo yan, di ba?
Pwede ka lang matapidok. Tapos
may mga bride talaga napapamura sila, di ba? Bago bumukas yung door. No? Iba-iba yung handling nila ng stress. Sobrang nakakatawa. Meron pa akong isang bride before. Parang napamura siya talaga eh bago magbukas yung door. Yung sabi, ganun siya talaga.
Nag-release ng tension.
Tapos sabi niya, shit! Tapos ganun siya. No? Tapos ako parang, huwag ka nang kaban. Tapos sabi niya, tapos bigla siya napatingin sa akin, naku, ipa-vlog mo ako! Sabi niya. Saka hindi naman. Diba?
Bilag mo nga.
Ha?
Bilag mo nga.
Siyempre. Naman eh, di ba? Okay. Medyo mahirap i-describe yun. Kasi talaga naman yung parang siyang boksingero na ganun talaga. Ganun talaga, di ba? Kakatawa. Ganun talaga, di ba? Sobrang nakakaaliw. Tapos yun, nung time na yun, nandun pa sa akin si Nico. Yung mga moments ni Nico tsaka nung bride, nakakaaliw, no?
Mm.
Nakakaaliw talaga. Parang, yun pa nga yung hindi ko gustong i-miss. May mga brides ako who ask me, will you be there at the wedding?
Yes.
Honestly, I want it more than she does. No?
Pero you're always there naman, tama ba?
Time permitting, yes. Kasi yung pagkasabay-sabay nga eh. No? Pagsabay-sabay, tapos makukuha mo naman yung schedule ng dress-up time, what? 2-3 days before the wedding? No, although you have an idea na more or less.
Mm-hmm.
Pero may mga coordinators pa rin kasi who doesn't give you the real time eh. No, they're supposed to get married at 4 and then they tell me 12:30.
Okay.
12:30 daw magbibihis eh. No, yeah. Parang 12:30 magbibihis. 12:30 na, hindi ko siya nagbibihis. Bibihisan ko na yan, di ba? Sabi mo 12:30
yes,
eh,
yes.
Di ba?
Parang so, may ganun, hindi nasusunod.
Ang dami. Kaya ako, I really appreciate coordinators who give me the exact time eh. Kasi, I try to manage my time also on the day eh.
Yeah.
Di ba? Sobrang, like kasi, ang commitment ko, I go to the first one who books, no? So, minsan, pag alam ng bride talaga na darating ako na siya yung unang nag-book for the day, na pinagpuntahan ko siya talaga. Pero minsan kasi merong mas maaga. Like if she's getting married at 4 o'clock, so syempre magbibisa mga 2:30 pa.
Yeah.
May ikakasal ng 3 o'clock, magbibisa 1:30 pa. Kaya ko pa itong puntahan
yes,
eh.
Yes.
Diba? Tapos sasabihin sa'yo ng coordinator na ang oras ng bihis niya 12:30 for a 4 o'clock wedding. Come on, even if I know it's not gonna happen, kung yun yung binigay sa'yo eh.
Yeah.
Diba? Baka ka kasi may iba pang gimmick, diba,
yeah,
na gagawin. So, I'll be there. Tapos, diba, parang 12:30 na, hindi pa siya tapos make-upan eh. Bihisan ko na yan, diba?
Sabi mo. Nalala ko, isang beses, diba, parang binigay sa'yo ng bride, maling date kasi gusto niya sure siya.
Exactly! Sa my God! Sa diba?
Okay, naalala ko yan. Pagkwento ulit nga niya.
Diba? Parang ibang ibang araw pa. Yung binigay niya sa akin. Diba?
Dahil gusto niya
maaga yung kasal.
Gusto niya
diba?
Masiguro on time yung gown dahil.
Correct. Yes, parang ang kasal niya is supposed to be 30th pa. Ang sabi niya sa akin, ang kasal niya was 20, a week before that. No? So mga 23, ganon, no? Tapos sabi ko sa kanya, oh, so tinawagan siya ni Jers, anong oras po dati na naka-check-in na po ba? Kaya hindi yung kasal sa ano pa, kasi hindi niya kinuha yung gown eh. Now, after nung final fitting, tsaka nung supposedly pick-up date, tinignan lang niya yung gown. Tapos hindi naman niya binago sa akin kung ano yung pecha. Mm. So the gown has been ready for a month, no? Nandun na yung damit. Tapos sabi ko sa kanya, 23, saan ang setup? Mm. Tapos sabi niya, ay hindi pa kami naka-check-in sa third, hindi pwede. Bibihisa kita bukas, di ba? Mag-check-in ka na ngayon, di ba?
So, importante na maging honest exactly. sa designer. Exactly. Alala ko pa, you have another story na buntis naman na hindi pinagtapat sa'yo.
Ang saya niyan, di ba? 5 months ng buntis. Okay. So, sabi niya, hindi na siya buntis. Sige, oh my God, ang taba mo. Sabi niya, hindi, ano lang, kasi bakasyon. Okay. Sabi niya, sabi, sinukat naman, syempre, 5 months. Hindi, iba naman ang taba ng buntis. Iba.
So, adjust na naman to.
Hindi pa yun. Sabi ko, 4 na beses ako nagbuntis. Sabi mo na yung totoo. Di ba naman ako nanay? Alam ko yan. I mean, be honest with me. Kasi, kung sinabi mo sa akin, iniba ko na agad yung design eh.
Yeah.
Di ba? If you're pregnant, then you tell me. Kasi hindi mo naman ako nanay.
Yeah.
No? Ang gagawin ko yung damit mo. And, you know,
Hindi kita si sermon.
Ang masama pa yung time na yun, nandun yung nanay.
Okay, diba? So paano? So,
andun yung na...
Siya, hindi ka makaamin.
Di ba? Kung parang, buntis ka, girl. Aminin mo na, di ba? Parang so, nung nagbibi siya, sabi ko, girl, buntis ka. Sabi niya, hindi, umamin ka na. Sikmurahan kita. Di ba? I mean, sabihin mo na agad yung totoo. Kasi, una-una, hindi mo naman ako nanay, hindi naman kita sa sermonan. Tapos, ay,
Paprotektahan pa kita.
Ayusin ko yung damit mo na hindi halata kung hindi mo gustong mahalata. Diba? Uso naman ng mga Korean dresses. Hindi, pero diba, pwede ko naman gawa ng paraan eh. Diba? Na pinahirap mo lang sa akin na wala pa. It's a lose-lose situation eh. Diba? Yeah. Kung sinabi mo na sa akin, sinabi mo na,
anticipate mo na
I'm sure alam mo na yan before pa. Diba? Kung wala ka ng menstruation, ilang limbo na, di ba? Hindi pa ba nagtataka, di ba? Ano yan, busog ka lang naman, di ba? Manang, kung sinabi niya sa akin, nagawan ko pa ng paraan, yung sa kanya, imagine, buo na yung dalawang panel on the sides, pinalitan namin, di ba? Tapos pinya yun na bordado, parang, hindi birong trabaho eh. Yeah. Na kung sinabi mo na lang sa akin, may ibang bride din naman, biglang pumapayat, di ba? Parang, saya-saya pa niya. Sabi ko, di ba pinadalan kita ng fitting garment? Tapos sabi niya, oo, saya-saya ko nga kasi luwag siya ng luwag eh. Naman! Di ba? Ang saya nga eh! Di ba? Ayun, kasi sinabi ko sa kanya, tapos ako, you're pregnant? Tapos sabi niya, hindi. Tapos ako parang, hindi, alam mo, 4 na beses ako nagbuntis, alam ko yan. Tapos sabi ko, parang, sana sinabi mo na lang sa akin.
Yeah.
Tapos yun, parang pinalitan namin, and that was a week before the wedding, ha?
Ganun,
so, close. Imagine mo kung gaano ka-stress, di ba?
Yung
gaano ka ngarag sa amin.
Yes,
ang stress factor mo nun, sobrang taas, di ba? Imagine mo, magpapalit ka ng panel, babaklasin mo lahat, di ba? Tapos siya parang, mahalata ba? Tapos sabi ko, girl, 5 buwan, di ba? Huwag ka tatagilin, di ba? Pag naglakad ka sa alpa, di ba? Ibang lakad mo niyan, para hindi mahalata. Tapos payat pa siya talaga to start with. Di ba? So yun.
Dapat ang laki ng bouquet niya.
Correct, di ba? Yung pangkotse, gamitin mo na, di ba? Yung pang bridal car na gamitin mo, di ba?
Tapos yung ano, yung pamahiin natin, di ba?
Na hindi nagsusukat?
Yes. May ganyan pa ba?
Last year, I had 157 brides. No? Isa lang hindi nagsukat. Isa lang.
Bakit siya hindi nagsukat?
Ayaw talaga eh. Ayaw nung nanay.
Ayaw
nung nanay, ayaw nung daughter. No? So, sa akin yun ang pinakamahirap eh, pag hindi nagsukat. Kasi sa totoo lang, pag nag-book ka sa akin, this is, you know, I always specify that to all my brides. Your gown is going to be a work in progress. We're going to work on it together.
Mm-hmm.
No? Tapos, creating that, lagi yung objective mo kasi, long torso and long legs eh. Gusto mo mukha siyang payat. 5'7 ang height, 24 ang bewang. Yan lagi yung objective mo eh, di ba? And there are ways to create that visual illusion eh.
Mm-hmm.
Di ba? So kung sasabihin, kung hindi siya magsusukat, paano ko yun gagawin sa kanya? So mangyayari nun, the first fitting will be lining, the second fitting lining pa rin. On the third fitting, I'll cut the actual fabric, no?
Okay.
And use it for the bodies kasi yun lang naman yung critical sa fit eh.
Mm-hmm.
No, yun lang naman yung critical sa fit. Kung nandito siya, no, habang kinakabit ko yung embellishment sa kanya, hindi ko kinakabit sa kanya may dress form sa tabi niya. Tapos dun ko kinakabit. ikakasak ko sa kanya. Okay. Tapos, oh, dito to nakapwesto. So, masyadong matrabaho. No? Tsaka, on the day, ang staff ko siguro mga apat.
Okay. Usually, dalawa lang.
Dalawa lang. Pwede nga isa lang eh. Pwedeng ako lang tsaka yung staff eh. No, pero on the day, pagka ganun. Kasi you'll never know what will happen eh.
Yeah.
Diba? So, yun siya. Sobrang
hirap. May nakasawing machine sa bago ko.
Diba? Tsaka yung design.
In the designer's point of perspective, hindi okay na sundin yung pamahiin na yun.
Well, una-una, like, tingnan mo yung ratio in proportion. 157, 150, diba? Di kung totoo yun, di lahat yun hindi natuloy, diba?
Normally lang talaga.
But then again, hindi ako nagpapafit nang tapos na. May mga bride ako who insist on fitting the damit after the dry cleaning, after the cleaning. They insist on fitting it. Normally, after nun, nilalagyan ko pa ng konting beads eh. Para, technically, hindi pa siya tapos.
Yes.
Parang ganun. Kasi ako din, hindi na rin ako masyadong komportable ng ganun.
Kunyari ang wedding niya, kailan niya nakukuha yung gown niya? Ikaw magdadala or
normally ang commitment talaga namin 2 to 3 weeks before the wedding. So okay. Bibigyan namin sila ng work schedule nga, 'di ba? Tapos yung ibang brides after the final fitting which happens mga a month before or a month and a half before, hindi na nila binabalikan 'yun eh. Sasabihin ko sa kanila, alam mo balikan mo ha para makita mo lang on the actual pickup date. Pero may mga bride ako na kukunin yung accessories mga 2 weeks before. Tapos, yun yung pinaka-stressful sa bride, diba? Yung last two weeks before the wedding. May mga bride ako na nakita ko, parang, pumayat ka, my God. Gusto mo isukat ulit yung damit? Kasi ayoko namang dun ko i-repair yun, diba? So, minsan, hindi na nila kinukuha, iiwan nila. Pero, makikita ko pa sila eh, prior to that. Or normally, i-check namin yun eh. Bawa nag-final fitting, tapos hindi na talaga binalikan. Kasi wala silang paglalagyan, hindi makakatulog.
Yeah.
May bride ako before. From the time na kinuha niya, yun na yung nasa bed niya. Kamusta naman, di ba? Nasa-saig
na siya.
Di ba? Kasi ka natutulog, di ba? Yun na yung nasa bed, wala silang paglalagyan, natakot sila, baka kainin ng aso niya or something, no? Mga gano'n. May bride ako dati. Kinain
so, usually, dala mo? Ikaw may dala ng
dinadala ng mga staff ko the night before. Sa kung hotel. Dito sila sa Manila, the night before the wedding, pinapaset up na namin. Kasi para hindi kami masyadong maaga the day itself. Kasi uunahan mo yung photographer eh.
Yes.
Dahil wala siyang kukuhanan, tapos isi-steam pa yon. So usually, kung nandito lang sa Manila, the night before, sinaset up na. Kung doon sa Tagaytay or sa ibang lugar, pinapadala na namin way ahead. No? Pero kasi sa akin, syempre, mas gusto ko na wala sa akin yung damit. Mas gusto ko na nasa kanila na.
Ang laki-laki nung ano mo.
Ang laking responsibilidad.
Aparador mo para sa mga gowns na yan.
May rack. Tapos naka-plastic, naka-hanger pack. Tapos naka-plastic. Tapos meron siyang parang garment bag. Kasi most of the Chinese clients, it's the groom who gets the gown eh.
Yes,
diba? So, okay lang sa akin yun. Kailangan hindi niya makita. Dati, binabalot lang namin ng pattern paper. Mm-hmm. Pero ngayon, pinagawa na namin ng garment bag. Kasi ang yaman na eh. Hindi, may garment bag talaga. May garment bag na.
So, saan yun tinatapon yung mga dance na tag?
Pulong niyo ako. Malinis kayo magtrabaho. Landmark to, hino.
Balikan ko yan. Like, oh di ba, internet news yung ano yan eh. Yung nangyaring yan eh.
And it bit us too, ha?
So, yun nga. Gusto ko na may effect ba na hindi naman pangalan mo nakalagay doon.
Yeah.
So, may effect sa
mga... kasi naging mas critical yung mga client eh. Especially the moms, no? The in-laws, no? Na the fathers, the moms, no? Hindi pa nga yung bride eh.
Okay.
Hindi pa nga yung bride yung mas naging critical eh. It's the fathers, it's the moms, no? Tinatanong na ako ngayon, saan ang production mo? Saan ginagawa yung damit?
Yeah.
May mga mananahi ka ba o sinasub out mo? Mga gano'n na yung mga tanong. Tapos, gano'ng katagal? Normally, hindi nagtatanong ng pick-up date. Tinatanong na nila, kailan namin makukuha? Yung fitting, anong schedule? Normally, nagugulat pa sila pag sinabi mo na ito po yung work schedule after and they really appreciate it. Ngayon, parang they expect it talaga eh. If you're not going to give it, no, they'll feel bad. And they'll start to question you. You know? So parang yun. So may isa ko na mom before, di ba? Sobrang kulit niya. Hindi, saan ba ginagawa? Ganto, ganyan. Sabi ko, naku, tita, kung may alam ka nagsasubcon, o may kilala ka nagtitinda ng RTW, turo mo na sa akin, di ba? Ano lang kung papagawa. Tapos may iba na, girl, hindi ka kasya sa RTW. Di ba? Custom made talaga, girl. Di ba? Ano masasabihin yun, di ba? sobrang na-hit ako, no, na, no, syempre yung mga alaskahan, pagka yeah, weddings, no, parang,
trilogy,
yun
na, mga trilogy naman, boys.
Yan, sila Bong, sobra, diba, parang si Carl, no,
ang sabi, sabi nila sa kliyente mo,
oo, oh, parang, alam mo, tinignan mo na ba, baka may label pa dyan, mga ganon, so, hindi, ah, yung staff ko sanay na, no, I mean, syempre, nakakatrabaho na lagi, yung staff ko, diba, parang, hello, malinis kami magtrabaho. Di ba?
Alis talaga namin ng mabuti.
Malinis na namin yan, di ba?
Wala yung mga sinulit, wala na dyan.
Correct. Tapos sabay bulong, eh, tingnan mo sa zipper. Hindi, pero ganun nga, ganun. So, na-hit kami. Na-hit kami yung trust lang. Yung trust factor. Ngayon, kailangan mo nang i-explain, no, na yun, humaba lang yung initial meeting namin. Kasi, yeah. Tapos, ngayon, dumalas yung may kasama akong, may kasama yung bride.
Na, that before ba may mga
mas marami ako ngayon mas madalas lang okay. Na may kasamang bride na may kasamang mother yeah. O may kasamang
gaano ka kagaling magbasa ng bride naka ilang percent yung swak yung nai-imagine mo sa personality
ay madalas mas madalas kaysa hindi no sobrang siguro mga 8 out of 10 tama ako agad no pero kasi alam mo hindi lang naman yung character niya yung ability niya to carry the clothes eh
uh-huh.
Di ba hindi pa merong talagang maganda magdala ng damit uh-huh. No yeah. Merong kahit anong ganda na nito eh, hindi ko pa mapaganda, di ba? Kahit anong ganda na ng damit, it could have been a formula silhouette, no? It yeah. Could have been a formula gown, pero alam mong tatama to, tapos hindi pa rin siya sumaswak.
No? Marami may mga pang brides kayo na matigas ang ulo, parang hindi talaga bagay sa'yo yan.
Ah, madami. Marami madami, oo. Pero kasi yung mga ganon, siguro sanay na kasi ako, dahil ang dami kong brides eh, no? I feel so fortunate, no? Dealing with so many characters, so more or less, alam mo na eh, no? Kung pwede mo kasi lang bigyan ng label eh, no? A ito, B, siya. Okay, C ito, no? Parang pwede mo lang lagyan ng gano'n, mas madali, no? Pero, minsan, I let them see it, eh. No? During the fitting. Kaya nga, lagi ko sinasabi, it's a work in progress. You just have to trust me that we'll work on it together.
Pero meron ko isang gown pa na.
Hindi naman, hindi. Pero like, pag sinabi niya, gusto ko talaga may manggas, no? Yes. Parang, especially may mga malalaking braso.
Mm.
More often than not, imagination ng lililing malaking braso, di ba? Pero, madalas din
na talaga yung malaki yung...
Ang lit eh. Diba? Sino walang mataba dito? Ikaw lang dyan. Ikaw lang.
Yeah.
Oo, ikaw na. Okay? Anyway, pag merong malaki yung braso, no? Tapos hindi gusto ko talaga may manggas eh. Lagi mo i-explain, no? Hindi yan black, no? Pagka black yung sinuot mo, yung tinatakpan nun, magpe-fade lang.
Yeah.
No? It's white, no? So the space it covers, it defines, no? So pag nilagyan kita ng manggas, no? Para kang may punda dyan.
Yeah.
Diba? Oo. So para... So... You should find a way to explain, no, na you make the other part so fabulous. So you take away that tension from that, eh.
Mm-hmm.
No, tsaka it's all about achieving the right proportion, achieving the right symmetry dun sa katawan niya.
Yeah.
To be able to make her really look good. No, parang ganun, si explain mo. Pag hindi mo pa rin nakuha yan sa explanation, during the fitting, papakita mo na yan. No, papakita mo na, oh, ito ka pag may manggas, tingnan mo saan ka mas payat, umamin. Di ba? Aminin mo na. Pag hindi mo pa rin na-convince, gagawin mo na ng paraan, yung yun nga, it's a visual illusion, no? Kung yeah. talagang gusto niya may manggas, ili-layout mo na lang yung embellishments mo doon na mukhang maliit yung braso niya. Diba?
Okay.
Black na yung manggas.
Black gown.
Oo, iba yung kulay. Pero diba?
Yeah, yeah. Oh, wait, yeah. Yung effect naman ng ano, naalala ko nung wedding ni Kate and William.
Oh, yeah.
Tama. Kasi parang as if ikaw ang gumawa sa Facebook, eh, parang ikaw ang tinatag ng mga tao.
Oh my goodness, no?
So, anong
hindi effect? Hindi
masyado. You know, actually, yung last Australia pa tayo nun eh. Parang sa akin lang sa loob ko, bakit si Pino saan mo nagbe-benefit
ako
dito?
Ako na, di ba? Ako na na
siya. So, anong effect sa'yo nun? Sa, in terms of inquiries, sales, o sa request ng brides, anong effect?
Well, unang-unang effect, meron akong dalawang gagawin na long sleeves dapat. Tinanggal na namin, hindi na siya long sleeves.
Yeah.
Sa akin, sobrang lakas ng effect nun. Kasi I'm supposed to make another gown for December. Siya sa long sleeves din. Tapos, standing collar din. Mm. Malalim yung harapan. No? Although different yung skirt, but the top waist up is almost the same. Siyempre, different lace, no?
Yeah.
Iba yung treatment naman ng lace. Kasi yung lace naman niya is very different from what I use, no? But then again, she's going to suffer eh. Even if I come up with a really beautiful gown, but if there are certain similarities, no, people will think you just copied eh. No, okay. Even if we designed it way ahead.
Pero ano nangyari dyan? You called her up to ask?
Yeah, I told her. During the fitting, I told her, do you still want to do it? No? Kasi even if i-convince ko siya na iba naman yung magiging itsura, no? There are ways naman na pwede ko siyang mapaiba, no? People will think na kinopya mo eh.
Yeah.
Kasi basically yung silhouette ng top pareho, no? Mm. So, comfort zone niya yun eh. Yung isa nagpalit kami. No, yung isa nagpalit, dalawa yung pinalitan ko. Yung isa, we're sticking to it, but I'm making sure that it's not going to look the same.
Pero so, ang impression iba, ko kasi, like alam mo, we were talking, I think, too, with Teddy, na parang after the wedding, yun nga, mas maraming gusto nung...
Oh, definitely, definitely. Kaya I had, especially the, na nakababa yung hair niya.
Yeah.
No? And the veil was short.
Okay, match. Oh,
sobrang laking issue nun. I had to put a stand to it. No? Kasi para alam din, kasi tinatanong, ang dami kong natanggap na text nun. What can I say about that? Sobrang happy ako sa mga natanggap ko na text na ang feeling nila, mas maganda yung gown nila. Oh, naman. Pero I love her gown. Yeah. Really, I do. I love her gown, no? Ang hindi ko lang talaga gusto was the veil. Sa akin it was a mess, no? Yung veil niya kasi ang ikse eh. No, okay. Na ang ganda ng likod eh. Ang ganda ng likod. Ideally, yung veil mo should be about 2 yards longer than the edge of the train para makita mo pa, para you got that diagonal angle on the side, okay. No? So si Julie Andrews sa Sound of Music, yung gown niya was very, very simple. No embellishments. But the veil carried it for her. And she looked really regal, no? It's the total look of the bride, eh. Tapos yung sa kanya, dahil maiksi yung veil niya sa likuran, hindi mo tuloy nakita kasi bumagsak lang sa bewang, eh. So hindi mo makita na meron siyang parang peplum-like detail sa likuran. Ang ganda nung lace niya. Tapos yung...
Tignan ko muna yung picture. Sandali, hindi ka na
sobrang ganda. Alam mo, personally, gandang-ganda ako sa gown niya. No? Yeah. Personally, gandang-ganda ako. Yung collar niya hindi mo ma-appreciate kasi nakaladlad yung buhok niya. Tapos and that aisle, no? That magnificent aisle. She lost it there. No, kasi ma-appreciate mo yun. You can just imagine the veil cascading there, no? Sobrang ganda sana. And she had lace details on the edge of the veil na hindi mo rin na-appreciate kasi nga it all bundled up at the back. No, so sa akin parang at the end of the day hindi mo na yun mauulit eh. Hindi mo na siya mauulit. Laging ganon ang wedding eh.
Pero imagine, no? Marami kang inquiries na parang I want a gown like that.
Actually hindi ganun
kadami. Hindi
ganun kadami.
Gown kasi.
So sa gown hindi kasi parang ako, si Match ang kwento niya sa hair.
Yes.
Sabi ni Match sa hair ang dami ng gustong naka-down ng buhok.
Oh, pero actually ang happy thought sa akin doon, you can just imagine the impact of a wedding gown. No, everyone was just, it is the most anticipated, no? Dun sa, it is the most anticipated for that wedding.
Yes,
no?
Yes.
They had a TV show, no, exactly specifically for that, no, anticipating what kind of gown she's gonna wear. Everyone is looking forward to see that gown.
People were guessing, exactly, people were, no? Speculating kung sino gagawa, anong itsura.
Totoo, parang may tumawag pa sa akin na kung pwede kong i-interviewin kung ano sa tingin ko yung isusuot niya.
Ano yun? Natuloy?
Hindi. May tagyawat ako noon eh.
TV?
Oo, tapos sabi niya sa akin, ma'am, sandaling-sandali lang po. Tapos sabi ko, pwede pass? Tapos sabi niya, ma'am, sige naman, sandaling-sandali lang po talaga, 5 minutes. Sabi ko, pwede pass? Tapos sabi niya, bakit naman? Laging tagyawat ko eh. Ayoko na. Nade-depress ako eh. Tapos yun, tapos after noon, hiningan na lang ako ng comment about dun sa damit. Yan, and honestly, I like it. I really do. No, syempre, daming nagsabi. Sobrang happy ako with my brides, no? Texting me that they feel na yung gown nila was definitely better. At the end of the day, yun naman ang objective mo eh. Yun naman ang objective mo, na yung bride, ang feeling niya yun ang pinakamagandang damit. No?
Kwento mo, kasi alam ko eh, nakakwento mo sa akin eh, parang pag nagpa-final fitting na yung bride, pag hindi mo nakita na...
Oh yeah, yeah.
Kwento
exactly.
Mo, kwento
nakita
mo.
Yan. Alam mo, I trust my feelings eh. No? I trust my gut feel, no? I'll know if it's the best, no? Yun pa nga yung medyo mahirap i-explain sa bride eh, no, na it's not just her eh, it's my personal satisfaction over the gown.
Okay.
No, at minsan, pagka madalas, no, yung bride happy na rin sa damit, no, on the third fitting. Pero kapag there are several instances na ang feeling ko hindi eh, may kulang doon sa damit na yon. Hindi ako yung parang, oh, ang ganda niya.
Yeah.
Ang ganda niya. I'll put my label there. Oh, ang ganda niya, napaganda ko siya. Yan na yung pinakamagandang pwede sa kanya. No, na... Pag hindi ko yun nakuha, yung feeling ko na yun, there are times that I do it all over again. There are times that I need to look for something. And then I tell her. If there's one thing I'm really proud of, I do not lie to my brides. Really, I do not. No? I tell them. Kasi ang hirap ang hirap magsinungaling. Kasi baka makalimutan mo kung ano yung sinabi mo eh. The next time that you talk to her eh. No, and I deal with
her. Hindi ka lang sanay.
Oo, you know, I mean, ang dami kong bride. Tapos parang, ano ang sinabi ko sa kanya noon? Nag-LBM ako. Nagsundo ako ng bata. Di ba? Sobrang hindi ko, wag mo na lang pikiin.
Yes,
no? Sabihin
yes.
mo na lang agad. Kasi mas madali. And ako, pagka ang feeling ko difficult yung bride, ako pa nga yung tumatawag eh, na hindi ko kayang mag-fit ngayon ha. Kasi hindi pa ako tapos eh. parang feeling ko bitin. No, ang feeling ko ma-appreciate naman ng bride yun eh.
Yes.
No, na sinabi ko na yung totoo rather than, you know, keeping her guessing or mag-iisip pa ako ng bagong alibi. Yes. So ako lagi kong sinasabi rin sa staff na hindi naman yun masama. Just tell them the truth na hindi pa ako tapos eh. No, may ginagawa pa ako, may kulang, may ganito. And it happens, no, na minsan may isa ako na bride, sobrang happy na siya eh. As in, happy na siya eh.
Yeah.
Dun sa gown, no. But then again, hindi rin naman niya masyadong alam yun eh.
Okay.
Diba? Ako naman yung nakakaalam kung maganda yun eh. And she trusted me with that. No? Ako, more than anything else, yung trust niya, hindi ko yun itatapon eh. Mm-hmm. Alam mo yun, nakakahiya eh. Hindi ako makakatulog masyado. Yeah. No? So, pag ang feeling ko bitin yung damit, may isa ko na bride, sinabi ko talaga eh. Sabi ko, subukan mo lang. Kung hindi mo talaga magugustuhan, isa scrap ko, pero baka kasi ito yung mas maganda eh. So I showed her another one and she liked it, no? And she cried.
Ah.
She cried, no? Pero wag na kaya natin sabihin yun.
Sabihin dalawa, yeah. Ginawa mong gown?
Tapos na ako dun sa isang gown. No? Tapos na ako dun sa isang gown, she had her final fitting. Yeah. Pero ang feeling ko talaga hindi siya masyadong maganda.
Parang nakita mo, masaya yung bride, pero hindi mo nakita na yung parang inown niya yung gown na this is it. Parang feeling mo nagsasettle lang siya.
Yes, so.
Kaya mo rin yan, diba?
Lagi kaya ako, sanay na nga yung mga staff kay happy. No, happy. Kasi, lagi kong tinatanong yun eh, happy ka ba? Kasi kailangan happy ka eh. Hindi ka pwedeng magsettle, no? Mm-hmm. Dun sa damit na yon. But at the same time, it works both ways also. May mga bride naman na ang ganda na talaga, may hinahanap pa eh. No? O, parang ganun. So, papakita mo din yung other side of that, no? Na hindi ko to pwedeng lagyan ng ganito kasi magiging pangit na eh, yeah. No? It's just a matter of trusting me eh, no? Na, honestly, I want the best for you too. Diba? Na yung ibibigay ko sa'yo, yun naman talaga yung pinakamaganda eh. Mm-hmm. No? Na pwede para sa'yo. And given the budget that we agreed on, ito na talaga yun.
Mm-hmm.
No? So, I need to, ako personally, I am always looking for that. Na ito na yung damit na para sa kanya. Tama to. No? Minsan, ang feeling ko, belo lang ang mali dito eh. No? Belo lang mali dito. Lalagyan ko lang na embellishments na konti yung belo. Ang ganda na nito eh. At alam ko yun, pag nakita ko na sinuot na niya, tapos na-happy ako, yun na yun.
Naiiyak ka pa ba? Nadadala ka pa?
Sa weddings, yes. May mga bride ako na naiiyak ako talaga.
Pero maraming bride umiiyak sa fitting room.
Oo, madami.
No, tears of joy.
Oo.
Parang biglang nagdodon sa kinikilabutan.
Yes, especially yung final fitting. Pag tinryon mo yung veil, talaga naiiyak sila.
Pero marami rin ako alam, first fitting na ano pa rin. Parang medyo nagkakaroon
na. Yes, ito na yung reality.
Ito mga brides, kasi ang alam ko lang sa mga fitting na ganyan, yung nakikita ko lang sa Hollywood movies. Ito ba yung mga may salamin na ganyan? Tapos may nakatapak na stage?
Naman!
Wow!
May platform siya, tapos may mirrors on three angles.
Yes.
Para kita nila lahat. Kasi mas madali eh. Tsaka ako, tinitignan ko yung bride sa salamin eh. No?
Mm-hmm.
Minsan iba kasi yung tingin mo ng buo kesa yung reflection niya sa salamin. So yun siya.
Tapos you also do ba, halimbawa, diba, kunyari kasama nanay niya, gagawin mo pa rin ba yung gown ng nanay?
O hindi.
Hindi. So talagang bride. Ang concentration mo
yes,
lang at this time,
just the bride.
Bride.
Oh, kasi sobrang hirap ng bride eh.
Mm-hmm.
Sobrang hirap. Tsaka, like yung sinasabi, no? Walo lang yung klase ng shape ng gown eh, no? There are just 8 basic silhouettes, no?
Ano yun?
What makes it different? Wag na naman. What makes it different? Oh, ganyan yung teacher ko. There are just 8 basic silhouettes, no? What makes a gown different from another one is the details that you put into it, no? The devil is always in the details, no? Kung, like, I can make a similar sketch, no? And do it in two kinds of fabric. Iba na itsura nun. Ibang-iba. No, so it's the details that you put into it. That's yun, hindi mo yun kayang i-delegate eh. No, ako yung nagbibigay ng direction nandun sa mga tao eh. Ako yung nagbibigay, hindi naman sasabihin ko embroider to, ano itsura ng embroidery nito, saan ang layout nito. Ako yung nagsasabi nun eh. Kaya hindi ko rin kaya ng ganun kadami kasi yun pa lang ang hirap na.
Hanggang ngayon ba nag-aano ka pa? Parang you're still doing something like nagla-learn ka pa, nagre-research
ka pa. Oh yes,
ka pa.
Definitely.
Ano
definitely. Kasi yung treatments eh, no, yung treatments, tsaka lagi akong merong, alam mo yan, mag-experiment ako, tapos pwede ba ito na ganito, itong klase ng beading nito, ito ba magiging itsura niya,
yeah.
Tapos magsasample ako, sasabihin
ko
rin sa...
May time ka pa para dyan?
Hindi naman yan ganun kahirap eh. Like, pag may ginagawa akong mga ruffles, no, paano pag nilayout ko ba ito ng pagganito, ano magiging effect niya? Pag kinot ko ba siya ng circular, ano magiging bagsak niya ron sa damit, no? Yung mga ganong detalye, ako yung nagbibigay ng direction. So, syempre, ako din yung mag-i-experiment, no? Gagawa ako ng mga miniature, no? I-cut mo nga yung tela ng pabilog, anong magiging bagsak niya, bumabagsak ba siya ayon dun sa gusto ko, mga ganun.
Tapos may mga bagong fabrics pa ba?
Yeah, fabrics hindi masyado, hindi masyado. Tapos yung treatment ng lace, no, like kung ito ba yung gusto ko na kulay, yung patong-patong na lace, ano magiging effect, yeah, no, yung mga ganun.
So may ito colored gown na ngayon.
Ah, meron. May mga, marami ngayon ang tea-stained, no, na parang cream-ish, no. Pero yung, hindi na, ang konti lang na nagawa white. Yung white na white.
White na white.
Sobrang diba? Konti. Sobrang konti. Actually, mas kaunti yun eh.
No, ang pero mas hindi, marami. Kasi, pero ang nakikita ko sa wedding, like, when I see the pictures, it's just parang, ganun pa rin, malapit sa white. Hindi yung parang,
ivory, cream.
Mas malapit
ivory,
sa pink.
Cream, hindi, or beige, no.
Pero wala pang colored.
Wala, sorry, wala pa masyado.
Okay. Yung parang siguro na, sa ibang pansaba
may ganun. Meron mga detail. Black, pink, no, gray. Gray hanggang meron. Hanggang detail lang. Detail. Meron akong ginagawa ngayon. Gray yung gown. Mga ganun. Meron mga
gray yung color.
Gray, huh? Gray yung gown. Meron akong mga ganun. Tapos merong mga
pag
meron
ganyan, mga beige na beige talaga. Pag ganyan, mas excited ka o mas hindi?
Depende. May mga bride kasi ako na, you know, may mga bride din kasi na they want that because it, they just wanted to be different, no?
Yeah.
Can they pull it off? Lagi nung tanong, yeah, eh. No? Kasi, it's also a matter of carrying the difference, eh.
Pero usually, diba?
If you can pull it off, don't wear, yeah, it, no? It will look tacky.
Like, tapos nga, yun reflect nga. Yung, dahil nga sa royal wedding, di ba, nakita yung mga hat na mga
yes,
ganyan.
Yes, no.
Mga, sa mga brides, may mga ganyan-ganyan, eh. May, dapat ba sa lahat yan o may binabagayan?
May binabagayan yun. Definitely.
So you tell them flatly?
Yes, no, yes. Parang, minsan sinasabi ko, alam mo, parang hindi ikaw yun eh. No? Hindi masyadong bagay sa'yo na yun ang isuot mo. No? Yeah. O, hindi pwede masyado sa'yo yung ganun yung accessories kasi baka magmukhang tacky instead of, you know. May isa ako na bride just recently, sabi niya sa akin, gusto raw niya denim yung shoes niya na okay, ipapartner dun sa damit. Sabi ko, bakit? Kasi they want it incorporated. So, initially, akala niya I will agree to it, no?
Okay.
Kitang-kita ko dun sa face niya na tayo, yeah, akala niya dahil it's something different, yes, I'll be excited about it. Tapos sabi ko sa kanya, actually, hindi yun pwede rin sa damit mo. Tsaka parang hindi ikaw yun. Tapos, dahil yung entourage daw niya will be carrying some kind of denim in their wardrobe. Yeah. So gusto niya may denim din na incorporated
element
sa damit,
okay,
niya. Oo. Sabi ko, kung yun lang yung isusuot mo o yun lang yung magiging element na evident dun sa wedding, it's just one element in your wedding that will carry that theme, then you won't be able to pull it off. It's mm-hmm, going to look tacky.
Mm-hmm.
No? So, wag na lang. Sabi ko, yung gown mo kasi, hindi bagay doon eh. No? Sasabihin ko naman sa'yo kung pwede yun eh.
Mm-hmm.
No? Hindi yun, hindi mo yun, magmumukha kang pilit, magmumukhang trying hard, rather than being different.
And nakinig naman siya.
Oh yeah, definitely. Okay. Oh, kasi sinasabi ko naman yun, in good faith naman kung sinasabi yun, hindi ko naman, sinabi yun just because I want to diminish her hopes, eh.
Yeah,
no?
Yeah.
Hindi naman parang ganun, eh. O, nainggit ako dahil, ang cool, Denny. Hindi naman parang ganun, eh. Di ba? Hindi naman, yeah, ako yung ikakasal.
Ano nag-excite sa'yo sa ano? Sa whole process? Ano favorite part mo?
Actually, pag nag-embellish na ako, sobra. Tsaka nakikita ko na yung kabuuan ng damit. Pag din-drawing ko, normally na-excite na ako dyan eh. No? Pero meron ka pang konting fear. Lagi kang may konting fear na baka hindi tama.
Tama yung pagkabuo.
Baka kaya ko bang i-execute? Kasi inisip ko pa lang eh, baka hindi tama. No? So, yun sinasabi ko yun din sa bride eh. No? This is something that I will not promise eh, right now. No? Kasi we will work on it together eh, but you will have to bear with me. On the third fitting, at nakikita ko na siya na nabubuo na, it gets me really excited. No? Tapos for those brides na meron akong binigay na bago, no? Tapos they get excited too. I'm definitely more excited than them.
Okay.
No, kasi they are allowing me to do it eh.
Mm-hmm.
No, kaya I feel so grateful that they, basically that's how I look at it also eh, no? These brides are not just giving me livelihood eh, but the opportunity to do, you know, for the opportunity to make me do what I really want to do eh.
Yeah.
No, they're giving me the privilege to do it eh. Imagine, sinusustentuhan lang luho ko. Diba? Basically, yun eh. No? Ang saya-saya talaga eh. I feel so blessed. No?
Pero yung mga,
kasi this is really what I want eh. Ever since.
Pero sandali, ginagawa mo rin ba ang outfit ng groom?
Yes.
Yeah, minsan. Eh. Minsan. Hindi lagi.
Ano yung minsan na yun?
Minsan kasi, pag sinasabi nila sa akin, gusto mo ba, pwede ba ikaw na rin ang gumawa ng groom? So sabi ko, pwede din. But lagi kong sinasabi, you know what, you open your options also. No? Kasi hindi ako naniniwala sa blind faith. No? Just because it's convenient for me, for you, na ako yung gagawa, ako na. Mm. You have to explore your other options. Kasi there are other people who does it better than me eh. Mm. No? Classic ako when it comes to guys. No? Hindi ako masyadong experimental, hindi ako faddish. No? Mm. I just want the fit to be right, representative of the times. Pero there are other designers who can do it better than me. So I tell them, you know what, explore your options muna. Mm-hmm. And then you come back. No, kasi, can I say the designers? Yeah. I love the works of Jerome Lorico. I like Randy Ortiz, Francis Libiran. No, I love their suits. No, mm-hmm. So I tell them, you know what, ganun din yung price ko. Probably a bit higher lang sila. Mm-hmm. Tapos baka hindi mo palang nakikita eh. No, I want you to know what is out there also.
Yeah.
Especially like sa moms, I tell them, you know what, I adore Paul Cabral. No, may isang mom, sabi niya sa akin, magkano ba si Nico? Ganon siya. Tapos sinabi ko yung price. So sabi niya, doblihin na natin o triplihin mo pa basta I want you to make my gown. Mm. Tapos sabi ko, tita, you know what? At that price, Paul Cabral can do it better than me. Mm-hmm. No, I mean, why should I claim something I'm not the best at? Ibang usapan ng wedding gown. Promise, diba? Pero yun,
may mga idol ka pa ba sa mga wedding gown maker?
Yeah, Oscar de la Renta. I like the works of foreign or local.
Dito local.
I like the works of Patrice Ramos Diaz. Very, very feminine. No? Babaeng babae. I like Ino Soto. No? I adore Ino Soto. I think he's a genius. No? Well, patay na kasi si Joe Salazar. No? Paul Cabral for his classic and clean cut. No? Sobrang ganda. Mm-hmm. I love it. No? Si Puy, before, he has his distinct look eh. Uh-huh. No, so I like
experimental rin kasi.
Oh yes, siya, definitely, no? Definitely. Tsaka hindi ako, alam mo, hindi ako naniniwala sa blind faith talaga eh. Mm. You have to know what's out there, no? Cari Santiago.
Ano, saan mo ina-attribute yung mga ano mo ngayon, yung expertise mo ngayon sa kakagawa o
yeah. Oh, definitely kasi ay yun nga eh, parang they allow me to work on so many things tapos they trust me. No, so tapos open naman yung mind nila eh. No, you just have to offer them eh. No, so minsan ako, I tell them na agad, you know what, this is something different eh. Mm-mm. No, if you're willing to, you know, try it out. Kasi mas madalas na yung bride, pupunta yan sa akin, may mga dala yung pictures ng gawa ko na eh. Mm. No, na,
ano mas gusto mo? Gawa mo ang dala nila o gawa ng ibang tao dala nila?
Pareho. Gusto ko ding malaman kung ano doon sa mga gown ko ang nagustuhan nila, why they came to me, no? Mm-hmm. Tapos i-explain ko sa kanila. Kasi mas madalas hindi naman alam ko ano yung tawag doon eh. No? Yeah. Like ang pinya, lacy to eh, hindi pinya yan, no? Mm-hmm. Ito parang anong tela to? Chiffon? Hindi, ito yan, no? So para alam ko agad ko ano yung basis. Pagka ibang gown kasi hindi nila nila, i-explain mo pa eh. No, tas minsan hindi mo naman kita sa pictures talaga what it is eh. Uh-huh. No, pagka gown niya hindi nala ko, may authority ako, alam ko talaga.
Exactly. Yeah.
No, ito 'yan eh. Ito yung kulay
niya. May nagpagawa na sa iyo kasi exactly the same dalawa.
Meron. Sinabi ko hindi talaga pwede.
Ah, talaga.
Nakakahiya doon sa unang bride eh.
Okay.
Nakakahiya doon sa unang bride kasi ang binayari niya custom made eh.
Yeah.
'Di ba? So baguhin natin. Tsaka yung nangyari na 'yon, naggusto niya eksakto ng ganun. Sinabi ko sa kanya hindi yun pwede sa iyo eh. Mm-hmm. Na hindi kayo una-una, hindi kayo pareho ng body type, hindi kayo pareho ng facial shape. No, so it will not work for you.
Ano mga
ang iksino leg mo, di ba
haba
leg?
Ano mga things kinoconsider mo in, ano, in designing a gown?
Proportion, definitely. Kung haba ng torso niya, leg niya, yeah. No? Tsaka character niya, definitely.
Tapos you have that say din ba kung anong bagay na makeup, paano dapat
yung
hair?
Yes.
So may say ka doon?
Well, pag si Madge or kilala ko na agad yung makeup artist, dead man ako. Kasi yeah. Alam ko naman, they'll work best eh, no? Pero kasi sa totoo lang, doon ako pinaka-conscious. Kahit anong ganda ng gown, pag ansya ka ng makeup mo, you're dead. Yeah. No one will notice your beautiful gown, but your ugly makeup. Ay, ang kapal na makeup niya.
Yeah.
Diba? So, syempre, sobrang conscious ako. Yes, conscious din ako sa photographer. Kasi at the end of the day, sila yung mag-i-immortalize nun eh.
Yeah.
Diba? Like kung yung processing ng mga photographers, kaya ini-stock ko yung mga photographers para alam ko rin. No, kasi sila yung maglalabas nun eh. Like kung alam ko ang processing nito, vintage yung effect, pinifade niya ng konti, my details has to be, you know, it has to be seen pagka pinrosas niyo yung pictures. Kasi baka mag-fade okay. Eh.
Yeah, yeah.
Baka mag-fade, it's going to look flat. No? And, you know what, I had a bride before. Honestly, ang feeling ko yung isa yun sa pinakamagandang gown na ginawa ko. But when I saw the pictures, I can't even post it. No? Kasi hindi maganda eh, sa pictures. Nang pinakita niya sa akin, pinadala niya ako ng buong city, sa ang ganda ng sky. Diba? Ang ganda ng sky. Love, na love ko ang lamppost. Diba?
Parang sakit din doon for you.
Sobra. Sobrang sakit.
Okay, pag-usapan natin off-air yung sinong photographer
niya. Oh, sige! Pero diba, nung nakita ko yung picture, all the shots were really far. No, so yung mga detail ko na pa naman nun, parang naka 3D yung mga applique doon sa body, no? Mukha siya tuloy yung mataba. Kasi umangat Umangat yung nakaangat from afar, so yung circumference yung naapektuhan. Diba? And at the end of the day, siya yung mag-immortalize nun eh. Pag tinignan ng mga tao yung pictures mo, ang ganda ng gown mo. Pagka hindi siya nagandahan, pwede mo bang ilabas yun? Ang ganda-ganda yan. Diba? Tinan mo yung gown ko, lalabas ko sa mall.
Halika, pictorial tayo diba? Ulit.
O pwede bang ganon? Hindi naman eh. No? So at the end, ako, I strongly consider that. No? The makeup artist and the photographer.
Doon sa halimbawa, kunyari, sa groom, kailangan ba may certain look siya para tumerno sa...
Oh, yeah.
Definitely. So, alam mo, parang kailangan malaman mo din, parang ano ba type na, magbabarong ba to, or ikaw magsasuggest, mag-suit ka?
Oo, sinasuggest ko yun normally.
So, what
sinasabi
you suggest
ko,
ba?
Ikaw, hindi, barong ka, huwag ka mag-suit.
Ah, so, kumaga.
Like kung ang laki-laki na ng balikat niya, tapos mataba pa siya, tapos ang laki-laki ng balikat niya, tapos nakasuit siya, SpongeBob ka yun. SpongeBob, di ba? Hindi yun magmamatch. Kung maliit yung lalaki, tapos medyo matangkad yun, sinasabi ko, alam mo, mag-suit ka. Kasi nakakatangkad, tsaka nakakaslim.
Ilang percent ng grooms na mimit mo?
Madula. Marami.
So, 100. Kasi sa wedding day, sumisipot sila eh.
Yes!
Sa ano pala? Sa
preps? Madami. Hindi, madalas. Mga 9, ang konti. Mga 9.5 out of 10. Nami-meet ko.
So, tapos nami-meet mo pa yung mami nila.
Oh, yes. Family affair. Oh. Minsan may mga fitting ako. Barangay ba ito? Maraming tao. Puno yung fitting room eh. No? Saya. Kasi personal eh. Tapos lalo na yung mga bride day, look for approval eh. No, from sisters, from...
Yeah.
Yan, mga ganun. So, sa akin, okay yun. Kesa naman dun ka na magdrama, di ba?
Yeah.
Kesa sa wedding day ka magdrama, hindi ka pala happy. Especially the moms, no? Pag hindi na happy sa gown, I'm dead.
The gowns you do ba? Kasi unang narinig yung mga second look, third look. So, lahat ba ng gown na ginagawa mo may ganyan?
Hindi, wala. Ngayon nga, nagrapa na ako. Kahit di na bagay, gusto pa din meron, di ba? Lagi nang ganun eh, na parang gusto ko ng second look. No, gusto ko nang...
Second look normally ina-apply yan para sa reception?
Yes, for the reception. Okay naman yun sa akin. No? Actually, ang pressure nun sa akin, laging will it be as beautiful as the first one? Otherwise, wag ka nang magpalit. Diba? Kasi hahanapin ng mga tao eh. No? Yeah. Minsan kasi may mga limitations yung second look eh. No? Na parang kasi during the kung ang ganda-ganda ng likuran mo, hindi naman yan nakikita talaga on the wedding eh. No, hindi yan nakikita talaga dahil natatakpan pa yun ng belo. So, yeah. You just see a glimpse of it, no? Tapos during the reception, what will you show that will be as beautiful as that? No? Doon mo palang actually makikita yun dahil tinanggal mo na yung belo. Tapos actually, that's also the time that you need it, no? Kasi you want the glitters eh, at the back, no? Honestly, during the wedding, talaga nakatalikod ka. During the reception, it is still your back that is seen. Yung bride, hindi mo naman yung tinitignan up close. Sinusundan mo yan ang tingin pagdaan sa'yo. Yeah. Pagdaan yan, tsaka mo siya pipintasan. Pero diba? Ano, totoo naman. Yun naman talaga yun eh. Kaya I don't know if I think a lot of brides naman notice that. No? I really want nice backs. Lagi. Lagi yung gown ko maganda yung likuran.
Yeah.
Like, if it's low, it's really low. No? If the skin can be flaunted.
So ano na ang uso hindi ako, kay Velus ngayon? Diba? For a time, shrugs yan eh.
Yeah. Oo, tsaka ngayon, blouses. Tapos
umabot na sa pag. Binaliktad na yung shrug eh.
Oo, diba? Ganda. Mamin ka. Diba? Iba na, mamaliktad rin natin. Hindi, pero... The gowns now are really more opulent than before. No?
Define opulent.
Ay, OP. Ang tawag, mas madetalye yung mga damit ngayon.
Hindi ba ang sayang-sayang? Ilan lang tao nakakakita nung detalyeng yun?
Yeah. No? Oh, up close?
Parang hindi, pwede ba subtle pwede details. Ba mag one-on-one? Parang bisita? Tignan mo naman lahat ng gown ko.
Ng detalye? Hindi naman. You see it in its entirety eh. No? Nakikita mo yun na ang ganda ng buo. Ako, principle ko yun when I make a wedding gown. No? Hindi naman yun parang, there shouldn't be any particular part of your body popping out. Hindi yan parang ang ganda naman ng boobs mo. Diba, dapat ang ganda-ganda mo lang eh.
Okay naman so, magandang boobs.
Oh, ako din, okay lang. Diba? I'm sure. No? Parang ang ganda ng puwet mo. Diba? Tama-tama ang shape. No? Hindi naman, hindi siya parang, yung mga detalye nun, kahit maliliit, you'll see it in its entirety. Eh. Yeah. It makes it interesting. Tapos minamatch mo pa yan sa simbahan. Like if you're getting married in Manila Cathedral, you cannot have the detail of the gown, the details should be bold enough that it can be seen from afar. Otherwise, mukha kang bundle ng tela sa harapan. Yeah. Diba? So dapat, there should be more lace against your skin para, you know, I mean, maskita siya from afar. Mm. If you're getting married in Calaruega, na halos pwede lang kamutin yung gown mo pagdaan mo, dapat yun yung detalye nun, kitang-kita mo, maganda siya ng malapit. No?
Ah, okay.
So, minamatch ko yun eh.
Yeah.
No, syempre, I have to consider that or arte ko na lang yun. Pero, di ba, maganda naman yeah, eh. Yeah. Maganda naman
ano, i-paste ano off. Sinasuggest magawin ng bride sa gown nila after?
Well, ako, hindi ko pinapa-vacuum seal unang-una.
Okay.
Sabi kasi, well, when I went to Australia, I went to Preservation Australia. Mm. The first time I went there, when I talked to Kay, she's the head of Preservation. And she was shocked when I told her na I was actually looking for a vacuum sealer nung wedding gown. Kasi nga, lagi akong tinatanong ng bride eh.
Yeah.
So, tapos I know that there's a vacuum sealer here.
Vacuum seal
palagi, actually, she was shocked actually when I told her.
Mm.
Sabi ko sa kanya, I'm actually looking for a vacuum sealer and a plastic that can handle that. And she was like, parang, you vacuum seal a gown? Sabi niya, you're sucking out all the air from it that you can literally break it into pieces and the creases will be permanent.
Oh, yeah.
So sabi niya, oh, diba, it makes sense.
Oh.
And so like, yeah.
Saka pag English, ang ganda eh.
Oh, yeah. No, right? Yeah, parang kayo, oh my God. I was like, parang,
yes, mate.
Yeah. I go like, oh yeah, you've got the point. Diba? Tapos nakakatawa pa, meron siyang pinapreserve doon na damit and then I went closer, you know, I had to look for it and then she goes like, you're changing the temperature. Oh, naman! I love it! Di ba?
Hingahan mo nga.
Di ba? Sabi ko sana, di ba? Blow ko sana.
So, ano ka dapat gawin?
She was really shocked. Sabi niya, you have to, well, if you're going to be very anal about it, dapat daw yung box should be as long as the gown. So, yung parang kung nagkabaong yan, di ba? Ang creepy. Sabi niya, actually, what you just need naman is to retain the shape of the boobs and, you know, para archival yung quality, yun nga, yung mahaba na kahon. Pero kung hindi naman, dapat yun, lagyan mo lang siya ng acid-free paper sa loob, tapos ipack mo rin siya sa acid-free paper. Yun yung mga folds. In between the folds, may acid-free paper. And then you put fresh white pepper.
Fresh.
Karil ito.
White pepper.
Para ka nagluto.
Yes. Tapos pag pinyangas, yung binabalaw mo pa sa suka. Eh, oh, diba?
Para adobo.
Ilabas ang laura leaves. Diba? Pero yun siya talaga. Dapat. No? Tapos you let it breathe every year. Nabuksan mo,
so, ibalik mo ulit. Mo?
Yes!
Yung
anniversary mo! Tapos itapat mo yung bewang. Kung kasha pa. Hindi, pero totoo nga. Mabuksan mo daw every year kasi humid yung place natin. Tapos hindi ka dapat maglagay ng naphthalene balls kasi yung moth balls, it turns yellow in time. Kung fresh white pepper or white pepper,
yung white pepper hindi talaga siya white, di ba?
Hindi talaga grayish.
Oh, grayish siya, okay. Kasi baka maganap yung tawag ng white
diba?
Pepper.
Oo, ano? Depende, kailangan pearl diamond ng shade. No, hindi, parang ano siya, ang tawag dito, yung white pepper in between the folds lalagyan mo kasi natural repellent siya ng insects.
Dapat you do that service nila?
Ay, meron Aril. Kami. Meron actually Aril. Yung, oo, yung, pero hindi kami gumagawa. Tagalumban. So, they send Lumban it to
Laguna.
Us. Yes, oo, they send it to us. And then, yun, tinatawagan namin yung gumagawa doon. Tapos, hindi pa nga, depende sa material, hindi mo pa nga yung pwedeng i-dry clean eh. Like, ang pinya, hindi mo yan dapat i-dry clean at all.
Mm-hmm.
No? Dapat yan hand wash talaga. Don't, air dry, not under the sun, do not wring it. No? Dapat, pagka-damp na siya at saka mo siya paplansyahin, no? Ganun. Promise.
Pagod na ako.
Bakit? So, ganun. Hindi, madali lang. Madali lang.
Complicated lang explanation.
Oh, parang mahirap lang para may pambayad. Hindi. Hindi, ganun talaga. Promise, ganun talaga. Para maging arc.
Pag-suit.
Pag-suit, depende sa material. Kung pwede siyang i-dry clean o hindi. Pag-linen, hindi mo pwedeng i-dry clean.
Pareho so, ang wedding Carl. Gown?
Si Carl. Nagplancha ako sa Boracay dahil sa
kanya. Ah, really?
Naman! Kasi si Carl, binigay ko sa kanya yung suit niya. Tapos, pagkatas nun, pagdating nun, pina-steam press niya kay Amanda. Di ba naloka ako dahil bumalik ang creases lahat? Hindi mo yung ini-steam press. Dapat yun pina-flat iron mo. Tapos, pagka linen na ganun, hindi mo siya pwedeng i-dry clean. Magsishrink lahat yun. Mag-loosen yung threads. Tapos, gone, bye-bye. Pinya. Hindi pwede.
So, dapat, talagang,
Pero specific na, ano, specific wedding, washing instructions.
After their wedding, pwede na padala na sa iyo?
Yeah, pwede. Tapos natawagan namin yung gumagawa. Yung, tapos pipick upin doon. Tapos mas mahal lang sila ng konti, but I like them eh. Kasi pagbalik sa amin yung gown, pagkita silang linisin.
Paano nila tinago, yun na yun.
Tsaka hindi, hindi, may mga notes. May mga natanggal na beads. No? So, syempre kang gigiltin mo ko, tatabi niya na yun. Eh. Binabalik na ng staff ko. May note, may papel,
okay, kinakabitan nila. Okay, so you suggest for all brides na nagpagawa sa'yo, after the wedding, ibalik na sa'yo agad yung gown?
Hindi naman. Kasi yung iba meron silang pagdadalan talaga eh. Pero kung titanungin ako, sinasabi ko yan, gusto mabalik mo dito. Tsaka mas madalas pa nga, hindi ko na kailangan sabihin, sila nagtatanong eh.
Okay, so would you recommend?
What to do after the wedding?
Kasi what I remember, ginawa ni...
Alam mo, dami ko nga eh. Ang dami.
Si Pets, ang ginawa niya nung after wedding namin, di ba? Parang wedding night, naka-check-in ka sa hotel. O, palandri sa hotel. Tama ba yun?
Depende sa material. Depende sa material. Kasi like, tsaka depende sa kung saan hotel. Intercon, nasa... ang ganda ng dry cleaning niyan, ng Intercon, Shangri-La, okay yung dry cleaning niyan. Okay. Depende kung saan hotel. Manila Hotel, medyo mahal. Tsaka, well... hindi lahat okay eh.
Okay. So, balikan ko rin yung gown. Kasi naalala ko, meron nagkaroon ang CBCP na ruling na keso. Ansin natin keso. CBCP, bawal mag...
Plunging.
Pati sleeveless yata ba? May mga ganun ba na...
Yes.
So ano yun? May, talaga yun, no choice ka, susundin mo yun?
Hindi. Kasi ganito, no? There are
shrugs mo, di ba?
Yeah, actually, hindi. Hindi naman because of that. It wasn't just because of that rule, no? But because I... honestly, pag tinignan mo yung mga gowns ko, kahit yung sobrang lalim na ng mga neckline, they look decent, no?
Yes.
Hindi ko gusto ng vulgar na damit.
Yes.
If there's one thing I'm really proud of, hindi ako gumagawa ng vulgar na damit.
Yeah, pero...
No?
But
yung mga ganon, even if I plunge it, no? There are girls who can carry it, eh, and they still wouldn't look vulgar.
Yeah.
No? So... tinatansya ko yun eh. Pag
wala,
ako na.
Hindi ako, point na nasita.
Hindi ako, wala akong ganun. Wala akong ganun. Tsaka hindi ko yun, I do not even consider that. Kasi I trust myself enough that I will not come up with a vulgar gown.
Okay. So understanding din sila that. Na parang, kasi akala ko siya, some people in the church might take it literally, bawal yung plunging. Oh, plunging yan, hindi pwede.
Hindi. Wala pa akong ganun. Pero meron ako dating nakita, that was the wedding before us, na pinag-shawl yung bride. Kasi it was in... Can I say that church? No, it was in San Agustin. Di ba dyan, parang pag December, parang kasalang bayan dyan.
Oh,
sunod. No? Parang ito yung magkakatabi yung bridal car. We were very early and the wedding who was there before us was very late. No, yung bride, she was wearing, I swear, akala ko nung nasa kotse ako, akala ko naka-petticoat lang siya. Promise.
Kasi talagang mismo nakita mo talaga may mali.
Basically, kasi ang lalim ng likod eh. Talagang bare yung back, no? Tapos, naka-ruffle yung likuran niya. So, akala ko talaga from afar, naka-petticoat lang siya. Kasi talagang, niwalang strap yung back. No? Tapos, nung tinignan ko, kasi siya, chismosa ako eh, bumaba ako, tinignan ko kung yung itsura, no? Ang taas sa harapan, ha, it was Sabrina, but meron lang siyang dalawang strap sa likod na going to the armpit, no? Nandito. Satin eh, and her nipples were just out there.
Oh.
It was just out there.
Hindi, diba?
Oh, parang, kasi, ang taas ha, naka-Sabrina na gano'n, no? Siyempre, excited ka pa, di yung nipples were just out there talaga, di ba? Parang, yun, yun, ang vulgar tignan, no? Yung bride was crying, no? Kasi pinasuot sa kanya, ang dumi pa ng shawl, di ba? So, yun, medyo naawa ako sa kanya. Medyo naawa ako. Parang, hindi pa yung likod niyang issue was the front, eh. Ang disyente sa taas sa harapan, ha? Ang taas sa harap. No, pero kasi, tas parang siyang bib eh, on the side lang. It was actually beautiful. It was bad.
Kung fashion sana.
Oo, kung fashion sana. Tsaka kasi ako parang, kasi nga, strap lang na nakaganon. So, kita mo yung side ng boobs niya eh. No? Kita mo yung shape. Even if hindi mo kita yung actual na boobs niya, hindi pa yung back ang issue nung ano eh, yung harapan eh. No, tsaka yung side.
Ikaw ba?
No, sa akin din, parang, mali ka nga naman doon, di ba? Sana nag-niplet ka or whatever, di ba? Para hindi man... Yun, parang yun, mali.
Na-excite ka makita ang wedding gown ng trabaho ng iba?
Oo! Oo, actually, sabi ko nga kay Ernest before, eh. O kaya kay Kay Clarice before, no? Sabi ko, pag may Paul Cabral ka, tawagan mo ako, patingin. Oh, kasi gusto ko eh! Gusto ko, no? Those that I respect, no? Kasi, syempre... Iba yung eye ko because I'm doing the same thing. So I see technical details eh, no, na minsan paano kaya niya ginawa 'yon, no? I'd like to see it. No, gusto kong makita. It doesn't necessarily mean that I'll copy it, but I am just amazed with how they do it, no? So 'yun siya. Hindi ako I'm not afraid to give credit to where credit is due, no una. Pangalawa, ay hindi ako takot na, you know, I mean, si Cecil, I appreciate the way he does his corsets, no? And pumunta pa nga ako kay Cecil a couple of times just to ask him how he does it, no? Mm-hmm. Tapos nagpaturo pa nga ako sa kanya ng corsetry, eh. No? It's learning, eh. Why should you be ashamed to do that, no? Yeah. Hindi ako takot sa mga
anong mga ano mo, parang long-term plans mo, long-term dreams mo, meron ka bang...
Actually, I'd like to sustain what I'm doing, una-una, no?
It gives me... Gusto mo mag-gear into fashion, into mainstream?
I like wedding gowns. I feel fortunate to be doing this, no? So why should I veer away from it, no? Uh-huh. Wedding gown, yung line of clothing, as I'm sticking to wedding gowns. It's a more than creation, eh. It's the privilege to be a part, automatically you're a part of their memories, eh. Mm-hmm. Diba? So yun palang happy na ako, eh.
Yeah.
Tapos ask any designer, they will admit that the wedding gown is basically their bread and butter.
Yeah, yeah. Oh, no? Narinig ko yan sa ano, eh.
It is their bread and butter. Yan talaga yung ang babae willing mag-spend so much
for that. Hindi ka yung tipong parang imagine ako yun lang ginagawa ko. Nababasa mo yung name mo sa magazine na artista lahat, ikaw palaging ano.
Ay, hindi ako masyadong inggitera sa mga ganun. Mm. Promise. Hindi ako, alam mo, fame, and fortune, I just feel blessed that I got it. You'll get it, eh. No, you just work so hard for what you want. After what, sabi ko nga kay Rene, after, you know, looking back, na after all that we've been through, no, I totally deserve this, eh. No, tapos yung, if you just work on it. At saka mas na-feel
mo yung successful dahil dumaan ka sa hirap.
Exactly. Eh, no? If I can, you know, if I can talk to younger people, no, and tell them, you know what, if that is really what you want, you go for it, no? Kasi fame, fortune, it will come. It will come.
Apprentice ka.
Yes, actually, I've been begging UP for apprentices, no? Pero ngayon, meron ako isa. More than that, hindi ko na kaya. Dati nagsabay ako, dalawa na hirapan ako.
Paano ang apprenticing sa'yo? Parang,
si Nico was an apprentice before, no?
He used to handle. Parang stay lang until...
Well, if she's interested, why not? No, if she's interested to do what I do, then I'll... Kasi yun naman, yun pa rin naman yung long term ko, eh. No, na I'll have several designers under me.
Yung parang sa seeds ngayon.
Yun pa din. Alam mo, at the end of the day, yun pa rin. Kasi yung kay Nico lang, kung if I had many Nicos, no, then retirement na ito, eh, no? I can afford na to just make probably 5 gowns, no? If I want to do it, then I'll do it. The training younger generation, it just brings me so much happiness, eh. Really,
mm-hmm. Hindi kayo tipong gusto mo mag-teach sa mga ano?
Gusto
mga
ko. School? Honestly, yun ang long term ko, that I can teach, no? Yun. Siyempre, I'd like to go back to UP and teach, mm-hmm. no? Eventually, yung to be around young spirits, no? Uh-huh. It's just amazing, no? Yes. Tapos para ma-impart mo lang yun, na ako kung...
Alam mo yun, kung pwede, ganun na.
Huwag naman. Ate. Pero diba, ate. Hindi, pero yung alam mo yun, yung ma-impart mo lang na if that is really what you want, you just stick to it. Tsaka mo naiintindihin yung fame, eh. Darating mm-hmm. din yun. Darating. Parang, you know, I mean, I get that a lot. Na, hindi, you're so famous. Really? Hindi, pero diba? I know, right? Hindi, pero diba, parang later na lang yun, eh. Later na lang yun, eh. Yun palang i-allow ka to do this, it's just so much, no? This is more than what I hoped for. Mm-hmm. And, you know, hindi naman...
Bakit ka nagka-interest sa mga damit from the very beginning?
Well, ang mom ko mahilig talaga sa damit. Ano? Tapos hindi naman kami mayaman. Pero ang mom ko, well, mukha kaming mayaman. Pero hindi, totoo nga. Hindi kami... Well, ang mommy ko is really vain, no? Ang mommy ko, hindi pa nga siya yung tipong... Ito yung kailangan, ang mahal ng damit mo, no? Parang lagi lang kaming well put together. Mm-hmm. Maski yung mga kapatid ko, kahit na nakapamba. Parang lagi kaming, hindi ganun karami ang damit namin, ha? I grew up in that kind of family, no? Na hindi, my mom puts importance in how you look, mm-hmm. no? Na dapat well put together ka. Ito yung dapat susuot mo pag pupunta ka sa church. Ito yung pang casual mo. Parang mm-hmm. ganun, kahit na 2 piraso lang yan, yan yung para dun, eh. No? So parang, lagi kang you dress right you're dressed properly for the right, appropriately for the right occasion. Mm-hmm. Parang ganun. So, ako, gusto ko na talaga ng damit, no? Tapos nung natututo na akong high school, di marunong ka na manahe, parang sa HE, mga ganun. Hindi ko lang siya favorite subject, no? Pero, nung marunong na ako, I buy fabrics and then I sew small skirts, mga ganun. Kasi yung ate ko, alam mo, kasi syempre hindi nga kami mayaman, hobby namin ng mami ko, ate ko, tsaka ako. Yung punta kami sa mall, Tapos syempre, papayat namin, ano, susukat kami, happy lang. At bagay ito sa akin, no? Mga ganon. Tapos parang, yun lang, it gives me a simple thrill, no? Na ang ganda. Kaya ang hilig ko sa damit, no? Mm-hmm. Pero hindi pa nga ako yung trendy, yung faddish yung mga damit. Mm-hmm. Hindi pa nga ako ganon eh. Ang uso, ang psychedelic ni Madonna. Hindi pa nga ako ganon na kailangan ito yung uso mo. But you just look good. And just so happened that my taste is appreciated by so many people. Mm-hmm. No, parang yung kuya ko noon, sanay siya nung I grew up in that kind of family eh. Na pagbibili kami ng dalawang damit ng ate ko nung hindi na si mommy yung kasama ko, yung kuya ko na. Yeah. Sasamahan niya kami, tapos bibili siya ng damit. Ganun yun. O, dyan lang kayong dalawa. Ganun kung siya sa amin dalawa ng ate ko. So, mag-iikot yan. O, sukat niyo to. Ganun, ganun. So, parang alam, it just so happened that I've, honestly, I think so, no? I think so. That I have good taste eh. I have good taste. I know what looks good on you and doesn't, uh-huh. No? Pero yung personal preference ko, would, yun pa nga nakakatawa eh, no? When it comes to wedding gowns, it is not my personal preference that is important, no? I just make you look good, no? And then, interpret you the best way I can, no? This is you, and this is how I perceive you, and this is what I'm gonna do for you.
Yeah. Ang design, hindi nauubos, maski ilang hundred and hundred and hundred.
Kasi hindi rin naman nauubos yung tao eh. Hindi rin naman nauubos yung dinadamitan mo eh. No? Tapos iba-iba naman yung...
Meron sa mga ano... mga parang off days, parang
oh, meron. Hirap. Meron. Tapos minsan pag meron ako. Bilis uminit ang ulo ko, promise. No? Minsan sinasabi ko na agad kay Jers, no, na pagka feeling ko, hindi ako nagka-cancel ng day itself, no. Yeah. May mga pagkakataon na talagang hindi maiiwasan, ika-cancel ko on the day, but I make sure that it's several hours before that. I nakakahiya eh, no? Kasi oras din nila yun eh, yeah. Diba? So ayoko ng mga ganon. Pero minsan talaga, pag feeling ko off na off ako, talagang walang-wala ako sa mood, no? I go out and then I pray and then I drink coffee, tuyosis.
Akala ko tequila.
Hindi, hindi naman. Tuyosis. Tapos, happy thought, no? Talagang ganon, no? Tapos, minsan nga, binibisita ko pa yung blog ko eh. Tapos itignan ko yung mga, ano, para just, you know, to keep me going. Minsan kasi mararamdaman mo yun, tapos hindi yun fair.
Hindi ka pasawa sa mga, ano, puri?
Hindi.
Wala naman siguro sasawa sa puri.
Wala naman. I have a huge box of all my thank you letters from brides. No, na sabi ko nga, pag matanda na ako, ito na lang babasahin ko eh. No? So, happy. Happy.
Mga anak mo, may nag-follow ng footsteps mo.
Well, I hope si Bianca. I hope. Pero si Bitiya, hindi siya masyadong interesado. Sabi nga niya, fashion is so uncomfortable. Sabi niya. Pero yung bunso ko, interesado siya.
Ano yan? As in, talaga?
Pero kasi she's just four.
Gano'n mo sila kadalas na tinatahian?
Ay, anda lang. Actually, contrary to belief, no? Too common belief. Konti lang.
So, maswerte mo maging kaibigan ni Veloz kasi maging anak ni Veloz.
Hindi, kasi sa kanila medyo nakakahinayang kasi mga kalakihan nila. Tapos wala naman silang pupuntahan, no? So, minsan yung damit ni Bitiya.
Tahihan mo lang na silang tahihan. Siramin ko na lang.
Oh, tama. Why not? No? Meron ka na ulit. Di ba? Meron na. Hindi, pero yung mga anak ko, hindi masyado. Si Bianca ang interesado. Si Bitiya, hindi niya gusto
okay,
eh.
Okay, si Bianca. Sunod yan.
Si Bianca, sabi ko nga, si Bianca, tas may preference pa siya. Sabi nung flower, yung good friend ko, kakasal on the 12th, sabi niya, flower girl siya. So sabi niya, anong susuot ko, mommy? What's the color of my gown? Sabi ko, gray. Tsaka black. Sabi niya, pangit. Dapat pink. Hindi, malay, pangit. Dapat pink, no? Siya, may gusto opinion niya. Na, no? Yes, oh, may opinion. Yung bunso ko may opinion sa damit, which I really like.
Kung if mom mo, di ba, palaging ano yan eh, palaging yes. Naambunan ng ano, di ba?
Oo, mami ko, no? Diyos ko naman, lahat yata ng retason tela ko meron siya. Mami, nakakaya na yan, no? Minsan, tsaka syempre, pag magnininang siya,
yeah.
No? Pag magnininang siya, di syempre, gagawan ko siya. Tapos, eh, spoiled yun sa mga staff ko. Oh. Spoiled, sobra.
Eh, kasi staff mo naman, spoiled rin
niya. Yes, ang mami ko rin, binibigyan pa niya merienda. Alam mo yun, yung mami ko. So, sobrang, pag magnininang siya, sabi ko, mami, nakakayaro sa ikakasal, may belo ka rin. Kasi siya, maganda yung damit niya, no? Siya, maganda yung damit niya, mga ganun. Tapos minsan sasabihin niya, uy, kawin mo naman ng shoes yun, tsaka bag. Tapos sabi ko, sige, mami, gagawin ko kasi niregalo ko.
Ano nga pala? So, aside from wedding gown, you also make the shoes and
shoes
the bag.
And the bag. For the bride, na for the bride lang. Kasi
pero hindi ko ma-accept ng hindi.
Ay, meron. Si Cecil, yung brides niya, pinapadala niya sa akin. Pero hindi ako nag-handle din. Si Jake, may assistant ako. Si Jake, you've met her.
Yeah.
Oh, yung matangkad, yeah.
Si Jake, lang, handle the shoes and the bags. Pag-dekin ba yung mga pillows ng ring bearers?
Yeah, shoes, bags, pillows. Meron akong isa, may isang bride, yung ibang cohort na friend ko na, no, na wala pang mga ganun. They'll call me and then they'll ask me if I can make the accessories for them. Yan, okay lang yung mga ganun.
Like, paano, halimbawa, As in, pwede pa, pwede ba, kino-customize din ba yon?
Yeah, oo. Kasi so, normally may mga theme na, diba? Yeah, yeah. Mga colors. Tapos hindi naman laging off-white na yung pillows. They can go for pink. Actually, yun nga eh, may isang nagsabi sa akin na suggested na for the bridal fair, this wedding expo, baka yung accessories pa nga ilabas ko eh. Kasi I got an invite, so baka yun pa nga. Kasi para mabuo yung line niya. Mm-hmm. Ah, that's retirement.
Okay.
So yun siya.
May tips ka for the ano? No? May tips ka for the brides? Parang any?
To the brides or future aspiring designers?
Okay, to the brides. To the brides, it's not just the gown, no, that I'm after. No? I want them to, you know what, relax. Relax and enjoy the entire wedding preparations. It's going to happen just once. Just once. Isang beses mo lang to dadaanan sa, well, for Filipinos, no? Isang beses mo lang to dadaanan sa buong buhay mo. No, so you enjoy it. Kasi that's my advice to my friend who was getting married on the 12th. And she was really stressed out yesterday. I told her, you know what, isang beses mo lang to dadaanan. No? Tapos, why be stressed out when you can be more excited? No? Dapat each obstacle, you treat it like a challenge. No? You harapin mo siya ng masaya ka. Maliit lang to eh. No? Una, the wedding preparation is the very first project that you're going to do together.
Yeah.
No, together. Kung ito pa lang, suko ka na, what more yung problems after? Mm-hmm. No? Mm-hmm. So, I mean, why be stressed when you can be excited? Tapos isang beses lang yan, so you relax. No? You're the only person who can control your emotions. No? So, why be stressed out?
Yeah.
So, sa akin yun. No? Especially on the last 2 weeks, honestly ako, side story, I don't, as much as possible, ayoko nagpifit on the last 2 weeks ng wedding. No? Kasi dyan talaga stress na stress yung bride. Tapos kahit anong ganda pa siguro nung damit, no? Well, mas madalas naman na natatanggal yung stress ko, yeah. Kasi ganon. So, okay yun sa akin. Pero pag yung undone, tapos may uncertainty, baka yun pa yung mapagbuntunan niya.
Yes.
Alam mo yun? Na hindi naman dapat. Mm-hmm. No? Na hindi naman dapat. So, ako parang, you know, try to relax. Try to enjoy every moment. Why should it be a burden, no? Eh, dapat yan ang saya-saya lang eh. Mm-hmm. No? Ang saya-saya lang. Tsaka hindi mo na yung mauulit. Tsaka, iiyak ka ngayon. Tapos, ano, years from now, nakakahiya na yun eh. Parang ang babaw lang nun, iniyakan mo pa. Yeah, diba? Yeah. So, sa akin, enjoy it. Designers, you know, you look for your, find your look. No? Find your look, really. You'll be known eh. Just work hard to make, wedding gowns are very personal, no? Try to come up with a personal relationship with the bride, no? Mm-hmm. Kasi at the end of the day, that's what matters eh. No? Make her happy, genuinely happy, no? And do not settle. And, you know, look for your own style, no? And develop and nurture it rather than, you know, be copycats.
Yeah.
Okay.
Thank you very much, Veluz. Ah.
Thanks.
Enjoy kami.
Isa pa!
Isa pa episode, no?
Isa pa! Alam mo, dami kami hindi na-discuss.
Thank you for listening.
Visit us at weddingsatwork.com.